vítat. Kdo by nechtěl umět žít tak, jak to pluje v našich představách, v těch mých si to nepřestávám přehrávat. Že svět se změní na reálné místo hromadného snění, kde mír je zákon a dobro už není narčení a lidi jsou láskou zdravě přeslazení. Kde život je hra, tak zní to znění a silnější než víra je přesvědčení. Lidi už ví, že nežijou jeden život výjimečně, ale jsou bytosti žijící věčně a zvládli to statečně. Celou tu dobu temna, kdy světu vládla bedna a všechna ta nenávist už se nevyplaví ze dna oceánu. No krása jako hra na pianu.
Kedy prestane sa strieľať, veď my chceme si lietať. A tak stále bežím, a tak stále verím, neskoro není a svet sa zmení.
A chcelo by to nájsť už ten klíč do sveta, kde láska není jenom kýč, kde ironicky neďakujem za slzy, kde nás pohání moudrost jako vítr vlny, kde strážit život není ztrácet život, kde učit se život je radost a hravost a netajíme slabost pro pár sekund slávy, bez potřeby zakryt vady, zavřít brány, bez strachu k sobě pouštíme lidi, důvěra je vstyčná vlajka, ať ji každý vidí, věříme znova těm, kteří nás zklamali, my jsme zklamali ty, kteří nám věřili. Skončilo prokletí doby, na stres a problémy se bere procházka u vody a ne drogy. Žádný útlum, útěk a pilulky, ale pravda, vědomí a tvořivé myšlenky.
Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hey.
Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví opět Jaroslav Greenwald ze studia Poděbrady. Já jsem měl momentálně pauzu asi 3 týdenní, protože každé mé pondělní vysílání bohužel vycházelo jak na Štědrý den, tak na Silvestra, který pro mě byl pyrotechnicky pracovní, tudíž jsem musel se zaobírat jinýma věcma, ale opět mě máte zde a dneska tu mám svého hosta a tím je Líza, já tě zdravím, ahoj.
Zdravím.
Tak, my dneska budeme mít trošku takové závažnější téma. Budeme si povídat o znásilnění. Já už předem moc děkuju tomu, že jsi sebrala odvahu vůbec vystoupit se svým osobním příběhem veřejně, protože vím, že to není snadné pro některé lidi mluvit o takovýchhle věcech. Pochopitelně to bylo traumatizující a podobně. V tvém případě to bylo ještě o malinko posunuté, že to nebylo pouze jednou, jo, že jsi měla několikrát tuto smůlu, že jsi se vlastně setkala s takovýmhle, já ani nevím, jak to popsat, takovouhle hrůzou v životě, a že budeš ochotná s náma příběh sdílet. Pokud je nějaká od posluchačů, bude nějaká otázka, můžete samozřejmě psát, jak jste zvyklí, na studio.poděbrady@gmail.com nebo na Skype, kde mě najdete jako Studio Poděbrady SVCS, anebo můžete psát na Facebook, kde jsem jako Jaroslav Grunwald s přehlasovaným U. Takže pokud budete mít jakýkoliv dotazy dneska na Lízu, tak pište během vysílání. A my můžeme začít. Jestli tě můžu poprosit, teda, jestli by si řekla třeba pár slov o sobě, nebo ani nemusíš a rovnou se vrhneme na to, co jsi teda zažila, můžeme to vzít asi chronologicky časově od toho nejmladšího, jo, kdy jsi byla třeba to dítě, kdy to bylo poprvé, jak to vůbec probíhalo, jak ty jsi to vnímala, jaký to na tebe mělo dopad eventuálně. Já si již tak připravím nějaký otázky, kdyby posluchači neměli. Jo?
OK, tak já začnu teda, trošku se klepu, ale snad to nějak proběhne v klidu. Já jsem to měla celý takový zamotaný. Já už jsem se zamotaně narodila, byla jsem přiškrcena a pak se to od toho asi všechno odvíjí. Ve svých 6, zhruba 8 letech jsem byla sexuálně zneužívaná svým dědou, což jsem si neuvědomovala, že to je jako nějaký přečin, že jako se to nesmí a že to je proti nějakým lidským pravidlům a nějak mě to v tom životě trošku zabrzdilo, bych řekla, když jsem si to třeba kolem 11. roku uvědomila a řekla jsem to své rodině, tak mi řekli, že jsem lhářka a že jsem si to vymyslela a že děda je hodnej člověk, tak to člověk pak sobě tak malinko jako potlačí a žije s tím dál jakoby a je to v něm. Pak jsem byla ještě znásilněná, když mě bylo 15. To jsem byla teda trošku opilá, takže jsem si říkala, že si za to můžu sama, že jsem se měla hlídat a že jsem si měla dávat pozor. A pak jsem byla znásilněná ještě, když mi bylo 17. A to bylo takový, že mě teda asi někdo prodal pravděpodobně. A to jsem dostala hodně přes držku, byla jsem pár hodin v bezvědomí a pak pár dní, pár možná týdnu v nemocnici. A no a tak. Nevím, co teďka dál říct. Pak jsem udělala maturitu, od té doby nějak žiju.
Mě by třeba zajímalo, protože je to relativně častý, co já se třeba setkávám s lidma i v terapiích a podobně, že právě v tom v mladém věku, když přijde o nějaký takovýhle sexuální ubližování vlastně ze strany, zejména když to je ze strany někoho jakoby rodinného příslušníka, takže vlastně ty děvčata, potažmo chlapci, právě jakoby v tu chvíli nevnímají, že se děje vlastně něco špatného, jo, protože dejme tomu ještě rozumově nechápou, třeba že nějaký sexuální atak ze strany někoho příbuzného nebo takhle, že je to vlastně za nějakou určitou hranici mezí, protože to může být projevem nějaký lásky, blízkosti, ale většinou ty děti jako zmiňují to, že jim to bylo nepříjemné, že jakoby vnitřně cítili, jako že je něco jako divně nebo že se to nemá, ale nechápali to rozumově, takže to většinou nezdílejí právě s nějakým okolím. U tebe to bylo podobně?
Já bych asi neřekla, že jsem to nějak vnímala jako nepříjemně. Já myslím, že děda byl slušný manipulátor a že si to tak jako našteloval, že já jsem ho vlastně milovala a myslela jsem si, že si mě jednou veme a že to bude jako, že to tak má být prostě, že to je tak normální. Já bych neřekla, že v tu chvíli mě to úplně nějak jako sebralo. Až potom.
Probíhaly tam třeba nějaké, já nevím, jakoby uplácení nebo vyhrožování z té strany toho dědy, jakože tohle nesmíš nikomu říct, bude to naše tajemství a podobné věci?
Pamatuju si jednou, že mi říkal, že to bude naše tajemství a to mě tak nějak jako, pač jsem ho asi milovala, že jo, tak mě to tak nějak jako drželo, že to kvůli němu, kvůli tomu našemu tajemství říkat nikde nebudu a tam většinou funguje takováhle manipulace, že jo, jakože si ten člověk vlastně neuvědomí, protože neví o tom sexu nic. U nás bylo vždycky sex tabu, já jsem asi v životě neviděla moje rodiče se nějak jako líbat nebo nějaký takovýhle lásky v životě, jsem to nějak jako nepostřehla, že by se to v tom dělo, takže jsem to brala asi tak, že to tak je a že to tak je správně a myslela jsem si, že jsem pro ně nějaká jedinečná a dělo se to prostě nějakou dobu, já si samozřejmě všechno nepamatuju, protože v tomhletom věku to člověk ještě asi jako potlačí hrozně a no, nebo jako si to tak nepřipouští, no, pak v těch 11, když jsme měli nějakou tuhle tu sexuální výchovu ve škole, tak jsem pak o tom mluvila s kamarádkou, že jako vlastně jsem to zažila a ta učitelka nám tenkrát říkala, že jako kdyby jsme něco takového jako věděli nebo to, takže to jako správný není, tak jsem jí to říkala. A ona říká, to musí říct doma. No, ale oni to pravděpodobně věděli, protože já si myslím, že to vždycky jako se v té rodině ví, akorát, že se to prostě zametá pod koberec a nemluví se o tom a jsou ty dospělí rádi, že se to děje jako v té rodině a že nepřijde nikdo zvenku a nebude si na toho dotyčného stěžovat nebo tak a no. A když jsem to pak tý mámě oznámila, tak že já si myslím, že to byla nějaká sobota nebo neděle, že u nás prostě byla babička na návštěvě a že jsem vychytala nějakou takovou chvilku, kde jsem byla s mámou sama a mohla jsem jí to říct. Sebrala jsem tu odvahu, řekla jsem jí to, že ona se tak jako nadechla, odešla, no a za chvíli na mě vylítla babička, strašně mě sepsula, že si vymýšlím, že jsem lhářka a že to, tak člověk řekl, no tak to neprošlo a že je s tím dál, že jo. Pak teda, když mě bylo nějakých 15 nebo něco, tak jsem se jako uvědomovala, že to bylo hrozně špatný a toho dědu jsem už nemohla ani vidět. Ještě si nějak pamatuju, že jednou jsem se plazila po dědovi z druhé strany a chtěla jsem po něm nějaký takovýhle věci. A ten jako říkal, že to nejde a že se to nedělá. A tenkrát toho bylo nějaký takový flopa, že jsme na nějakou tu dobu pak nejezdili tady k tomu dědovi. Ale pak jsme tam zase jezdili, jako by se nic nedělo. No. Takže děda si to nějak omluvil, všichni ho omluvili a jelo se dál. Pak si myslím, že když mi bylo ještě nějakých 13, takže to ještě jako zkusil a to teda jako nešlo o přímo sexuální styk, ale ještě si tak jako šáh nebo něco a já jsem to stejně zase nevnímala, že by to bylo špatný, no. To až jako si člověk pak uvědomí později, když tomu všemu rozumí a když to všechno to...
Mě to myslí, že přesně to šílení, že vlastně člověk sebere tu odvahu, jakože, protože nějakou chvíli se k tomu asi musela rozhodovat, že? Jakoby někomu se svěřit, jo? A komu jinému, komu blížšímu než vlastně vlastním rodičům, že? Komu bychom měli víc důvěřovat, kdo by nám měl být vlastně větší oporou a takovou jako záchranou v jakýkoliv situaci než ten rodič a ta reakce na to byla takováhle. Vybavuješ si, jak jsi jako cítila, když to bylo v podstatě smetený jako ze stolu, jako to, že jsi lhářka?
Hmm. Asi jsem se cítila, tak to neprošlo, no, nebo jako teďka to nejsem asi úplně schopná popsat, jak jsem se cítila, prostě když pak na vás někdo řve, tak si řeknete, no, no, tak možná jsem šla ven odpoledne normálně a řekla jsem tý holce, že jsem to jako zkusila a že jako to není prostě, no, tak jsme to nechali bejt a byli jsme venku a nějak jsme to neřešili dál, co jsme mohli dělat, že jo, říct to učitelovi nebo někde takhle, přece jenom to ještě bylo docela po revoluci, takže... To bylo takový, jakože, no, a když, no nevím, no, asi to tenkrát dokázat nešlo a děda byl docela silná osobnost, takže prostě, když pak na vás nastoupí x dospělejch, který prostě mají tu touhu, jakoby vás utlumit, tak vás utlumněj, no. Mohli mě poslat psychiatrovi, že jsem si to vymyslela, že jo, ale to neudělali, protože by přišli na to, že to je pravda, tak radši mě nějak jako jiným způsobem umlčovávali. No teďka všichni tvrdí, že jsem jim to nikdy neřekla a pokaždý, když jako to zmíním, tak se vlastně tváří, že to slyšejí poprvé. A dokonce jsem z tohohle důvodu jako nafasovala schizofrenie minulý rok Vánocům, že mám jako halucinace a že si jako vymýšlím a že jsem byla problémová a kde si co si a v podstatě se to zametá přes 20 let pod koberec, jo, takže já už ani jako dřív jsem myslela, že si to třeba s mámou nějak vyříkáme, že třeba přizná, že to, ale ta tvrdí, že jsem jí to nikdy neříkala a tvrdí to pokaždý, když jsem jí to řekla před 10 lety, kdybych jí to řekla teď, tak mi bude říkat, že jsem jí to nikdy neřekla a že kdyby něco dělala, tak by zakročila. Děda je teda mrtvej přes 10 let, ale no.
Tam ten děda musel být neuvěřitelná autorita, že než vlastně připustit to, že vlastní dítě se nám svěřuje s nějakou pravdou a že v té rodině něco není v pořádku, tak radši udělat vlastně blázna z vlastního dítěte v tom, že si to prostě vymýšlí za každou cenu obhájit toho dědu. Jako z čeho vycházíš, že byl takhle dominantní v té rodině? Co to bylo? Čím to bylo za příčinou? Nebo?
Tak babička byla hodně mladá, když s ním čekala moji mámu, já myslím, že jí bylo 14. A on byl o 10-12 let starší než ona. A on to měl prostě pod palcem, no a tenkrát to ještě bylo tak, že prostě chlap nosil domů peníze, že jo, tak prostě si to nějak to, no, já nevím z čeho, jako proč to neřešil někdo za mnou, kdyby přišlo moje dítě a řeklo mi, že se mu stalo cokoliv, tak já nemám jediný důvod mu nějak nevěřit, ale tenkrát to ještě bylo tak, že když vám učitel napsal poznámku, tak jste s ní přišel domů a dostal jste přes držku, že jo. Teďka přijde dítě domů s poznámkou a řekne, učitel je debil, já to nebyl a je to tak prostě, že jo, rodič věří dítěti, tenkrát to bylo v té společnosti asi ještě takhle nastavený a já si myslím, že se to dělo hodně, nebo děje se to v hodně rodinách, nebo v hodně případech a všude se to zametá, všude se to neřeší, no tak přece žádná ženská nechce jako obvinit svýho manžela z nějaký pedofilie, chodit potom kanálama a mít manžela v kriminálu a nechce, aby na ní lidi koukali přes prsty, že jo, a dřív se to tak jelo, co tomu, v naší rodině se to tak jelo, co tomu řeknou lidi a co by a tohle a tamhle a radši si tady zachováme ten obrázek té hezké rodiny, spokojený prostě, já se úplně klepu, co jsi mi to udělal. No, myslím si, že to je tak, no možná to bylo ovlivněné i hodně tou katolickou nějakou vírou a těžko říct, nejsem schopná to ani doteďka možná úplně pochopit, proč ty matky, nebo ta moje matka, proč byla taková, je fakt, že to je hrozně chladný člověk a že mi přijde taková jako bez emocí. Babička tvrdí, že se tak narodila, já si myslím, že se lidi takhle nerodí, že se v jejím životě muselo taky něco takového stát, ale ta si to třeba nepřipustila ještě doteď, jo. kolikrát jsem se s ní o tom snažila mluvit, říká, mami, tobě se taky muselo něco stát, a ona se mi zapřísáhne, že ne, že se jí nikdy nic nestalo a že by to musela vědět a že kdyby bejvala byla věděla, že se to dělo, takže by bejvala byla něco dělala. A já říkám, ale mami, já jsem ti to říkala, jako já jsem s tebou o tom několikrát se snažila mluvit. No. A nějak to nikdy nezabralo, takže prostě ona má nějaký svý bloky. A je to asi jiná forma oběti, než jsem, nebo jiný druh oběti, než jsem já. A prostě některý ty lidi to radši potlačí, než by přiznali, že se jim ublížilo, že je někdo znásilnil, nebo že prostě se jim to stalo, protože pochybují o tom, že by jim to někdo věřil a právě nechtějí poslouchat tyhle ty řeči a že si tohleto, no. A děda to vlastně přiznal, když mu bylo jako asi, já nevím, kolik mu bylo, ale že měl nějaký narozeniny a můj brácha se ho tenkrát ptal, já jsem tam nebyla, proč to jako udělal. A on říkal, že jsem ho provokovala, no, tak já si nedokážu představit, jak nějaká 6letá nebo 8letá holka může někoho provokovat. Ale vlastně to přiznal. Od té doby je teda odepsaný u nás v rodině i můj brácha. A...
Že tam je vlastně postupně odepisován každý, kdo tu pravdu vlastně zná, nebo byl ochoten si ji připustit.
Ano, je nás asi 8 nebo 9 jako vnoučat a v podstatě jsem zbyla jediná, která jakoby se ještě může něco jako dělat. Ono se možná dělo něco i těm klukům, že jo, těžko říct. Mám sestřenici, ta je na práškách nějaký schizofrenie už x let a ta, jako to její slovo nikdo nebere vážně, nebo jakoby ona tvrdí, že se nic takového nedělo. Ale prostě tak, no. Myslím si, že ta rodina prostě, když je ovlivněná nějakým těžkým manipulátorem, a třeba ta máma a ten její brácha prostě byli pod tím vlivem celý život, tak si to jako třeba vůbec nemusí uvědomovat, že ten člověk je prostě takovej. Babička to sem slyšet nechce, že jo? Jako, no,
ty jsi tam zmiňovala nějaký ten aspekt té víry, že tam vlastně jakoby byli věřící silně nebo takhle. Já nechci, aby to samozřejmě v žádném případě vyznělo, jako že každý křesťan je nějak jako pedofilní nebo má nějaký asexuální sklon nebo naopak hypersexuální, protože potlačují sexualitu a podobně. Nicméně máš pocit, že to mohlo mít nějaký vliv na to, že právě to bylo něco, co třeba přidávalo tomu dědovi tu dominanci nebo podobně, nebo že kdyby třeba vaše rodina nebyla tak křesťansky založená, že by třeba k tomu byli otevřenější, k tomu, že jako v té rodině může být něco v nepořádku, protože přece jenom může tam být určité dogma, že vlastně jako slušná křesťanská rodina je samozřejmě slušná po všech stránkách, že jo, tam se nějaký stíny nepřipouštějí.
A tak zase víme všichni, že se to dělo od jak živa, že jo, ve všech, nebo že tady u těch katolíků speciálně se to děje prostě, že jo, že tyhle ty, jak se jim říká, farářové a tak prostě, no, nechci soudit žádnou víru, nemám nic proti Bohu, ale myslím si, že to může mít jako souvislost s tím, že pak si člověk dojde do kostela, tam se pomodlí a je to všechno dobrý, že jo, no. A když tam chodí dvakrát týdně, no, tak je to ještě úplně dobrý, jako ještě úplně lepší, no. Asi jo, asi to může mít vliv, ale
dobře,
to možná proto, že si... jsem pokřtěná, tak si na mě dovolil někdo, jako no, že jsem vlastně nějaký zmetek nekatolický.
Takže ty jsi vlastně v rodině jediná, kdo není takhle křesťansky založená?
Já jsem jediná, která není pokřtěná. Nemůžu říct, že bych v Boha nevěřila, ale teda není katolický. No. Nevím, jak to mají oni a jestli si myslí, jako, že když pak... Je, jako naši moje rodiče taky do kostela moc nechodějí, ale jsou křtění a nikdo mi není schopný vysvětlit, proč ne já. No, možná, že nejsem třeba úplně vlastní, ale to je takový velký otazníky tam jsou, že takový dítě se taky před Boha odníst nesmí, že jo, takže...
Můžu se ještě zeptat, jestli to není nepříjemný ohledně jakoby technický stránky toho zneužívání, tam šlo pouze o nějaké osahávání nebo opravdu došlo k nějakému přímo jako styku pohlavnímu?
Jak říkám, všechno si nepamatuju, mám takový útržky tam, myslím si, že se to dělo víckrát a dělo se to víc a jsem si 100% jistá, že došlo k pohlavnímu styku.
Já si tohle teda neumím úplně představit, jaký to je, dokud jsem nezačal právě s lidma, který mají podobný příběh za sebou, mluvit. A dokonce kolikrát mě až takovýhle trauma opravdu v dětství připadá úplně šílený, že to opravdu může člověka zničit úplně na celý život. Jo? Ohledně stránky sexuální, třeba kdy tam je potom buď odpor právě k sexu jako takovýmu, anebo naopak třeba přemíra, jo? Jakoby nějaký až jako hypersexualita a podobně. Cítíš, že by to nějak tebe ovlivnilo během toho života? Tady ta první zkušenost
konkrétně. Tak v podstatě jsem vlastně od útlýho věku byla tak jako ponížená a bylo mi tak jako nevěřeno, takže ano, ovlivnilo mě to samozřejmě, i ten přístup té rodiny mě hodně ovlivnil s tím, že mi teda chyběla nějaká sebedůvěra a nějaká sebeláska a vůbec různě takový, jako že když jsem něco dokázala, tak to pro mě prostě nebyl úspěch, protože jsem si vždycky myslela, že by to dokázal každý jiný a možná líp. Takže ano, ovlivnilo mě to samozřejmě a po sexuální stránce to bych asi řekla, že jsem žila normálně, ale no, všechno mě naučil děda, no, tak se tomu musím smát.
Jo, tak jako humor je dobrá medicína, jak se o tom bavit nebo ulehčit pochopitelně nějaký věci. Zajímalo by mě, co vnímáš třeba jako horší, co pro tebe bylo, jestli ta zkušenost jako taková ohledně toho dědy a toho zneužívání, anebo ten přístup té rodiny, že jsi vlastně byla jakoby odvržená jako lhářka a že vlastně ti to nikdo nevěřil.
Tak v podstatě bych řekla, že tím, že jsem se pak s dědou nebavila, tak jakoby, že on to jako věděl, že udělal nějakou chybu, možná, že tam probíhaly nějaký takový lehký jako úplatky a takový jako držubný, ale pak jsem se s ním nebavila a když umíral, tak jsem tam nešla, když ležel na té LDNce, tak jsem tam byla až já nevím, týden při smrti a když jsem ho viděla, jak tam leží prostě slabý a už jako to, tak jsem mu říkala, že to zdojel dětku a teďka už na nikoho nemůžeš a patří ti to a můžeš si za to sám a tak nějak bych řekla, že jsem si to s ním jako vyřešila, samozřejmě, že jsem jako nepočítala s tím, že ta jeho duše tady bude ještě Bůh ví kolik let potom a bude mě jako nějak dál prudit, ale asi bych řekla, že mnohem horší je ten přístup té rodiny, jako no. Když se potom o tom člověk chce bavit a chce to řešit a chce nějaký, jo, ono by mě třeba stačilo, kdyby to přiznali aspoň, nebo kdyby to přijali aspoň jako na 50%, že tam ta možnost jako byla, jo, ale oni všichni jak kdyby zapomněli, že ten děda byl, jaký byl a pro babičku je to Bůh. I několik let po smrti máma jako neřekne, že její otec byl takovej nebo takovej. Spíš mě mrzí ten přístup té rodiny, než to, jako, že se to stalo. No možná, kdyby jsme si to jako pořešili všechno dávno, tak by z toho nebylo jako takovýhle. Ještě v létě na mě babička řvala, že, jo, že jsem jako si to vymyslela a proč to říkám až teď. A na jaře mi strejda psal nějaký dopisy na Facebooky, jakože veřejně dokaž to a řekni čas a hodinu a styl toho styku a přiznej tady, jako jestli byl penis ve vagíně, prostě jako a jak se k tomu má člověk vyjádřit po, já nevím, 30 letech skoro, že jo, nebo jak to má dokázat, když ten člověk tady není a když tady byl, tak to nikdo slyšet nechtěl a teďka mě budou tady ještě x let potom prostě jakoby v podstatě urážet a ponižovat dál a snažit se mě jako umlčet, to mě asi mrzí mnohem víc, no, že já si připadám docela normální, rozhodně si nemyslím, že bych měla nějakou schizofrenii nebo že bych jako měla nějaký halucinace a mrzí mě, že jako člověk, když mluví x jazykama, řídí auta a celý život se jakoby o sebe stará, tak že prostě když pak řekne, když já nemám schizofrenii a vám, máma vám řekne, no já doufám, že ji nemáš. Víš, my k tomu máme jako ty dispozice v té rodině, tak mi to přijde takový jako OK, takže ona mi to vlastně nevěří prostě furt, no. Ani jako z 50% prostě, což mi přijde divný, no. Takový.
No, je to síla.
V podstatě člověku ublíží děda, ale pak mu ublíží ještě celá rodina mnohem víc, jenom protože to prostě nechtějí přijmout, tenhle ten fakt, že se to děje a že ty možnosti jako jsou, že jo. Většinou se tyhle ty věci dějou v rodině a většinou to dělá někdo blízký a bohužel se málo kdy najde opravdu silný člověk v té rodině, který nějak zakročí a no.
Ohledně toho, kdy ty jsi začala uvědomovat, že teda něco nebylo v pořádku, to mělo za následek právě nějaká ta sexuální výchova v té škole nebo něco podobného? Kdy jako to slyšela od někoho, kde jsou nějaký meze normálnosti a došlo ti, že se vymezuje vlastně tvůj děda z tady toho rámce?
No tak protože moje máma se mnou nikdy o sexu nemluvila a tak jsem jako vůbec netušila, co se děje, že když jsem dostala nějakou první menstruaci, když mě bylo asi 11. Když mi to jako došlo, že teda to je tamto, co říkala ta paní učitelka v té škole, tak jsem za ní šla a ona mi řekla, že si o tom něco přečte a že mi pak jako dá nějaký informace k tomu, dala mi nějaký vložky a tím to vlastně vyhašlo, že od té doby mi neřekla nic, takže jsem si to uvědomila až na základě nějaký té školy, díky bohu, že u nás v republice to funguje takhle, že to je docela v útlém věku a že ty děti jsou, když nejsou od těch rodičů jako proškolený a když se to doma neděje, tak díky bohu za to, že to je takhle, no, že to dostanou ty informace z té jiné stránky. Myslím si, že to je důležitý tím dětem tady ty věci jako říkat a říct tím, že ty by náhodou se něco takového dělo, takže se to nesmí a že jako zase nám paradoxy, kdy jedna matka vyprávěla tříletý holce, že jako to je takhle a takhle, ona byla nějaká nedostudovaná doktorka a to zase taky trošku přehnaný, když čtyřletá holka ví o sexu jako víc než kolikrát, že o 10 let, ale mělo by to tam být, prostě děti nenosejí čápy a děje se to takhle, no.
No počkej, zase v církvi je celkem běžný věřit v neposkvrněné početí. Tak třeba i ten čáp, ne, by tam mohl zavítat.
No jasně, no, nebo se to najde v kopřivách, nebo tak, ne, nebo...
Musíme trošku odlehčovat. Napadlo mě ohledně toho dědy, kdy skončil teda nějaký zájem, až to vlastně jakoby prasklo, když jsi ty o tom zmínila, tak už to přestalo z té strany, nebo si myslíš, že si pro toho dědu už byla moc velká třeba?
Tak nejsem schopná říct, kdy skončil zájem, jakoby, protože pak jsme tam, možná, že tím, že to jako prasklo, no, tím, že jsem to rozjela na toho druhýho dědu, tak tam byly nějaký sestřenice a táta u toho byl, ten byl takový jako normální vždycky, tak ten nějak pak zakročil, jakoby, a nějak jako řekl, že tam prostě jezdit nebudem a že takhle, no, ale pak to bylo, já nevím, za 2 roky později nebo tak, jsme tam byli zase, že jo, nějak jsem tam spala a pak jsme jeli na nějaký tábor někam a někde na balkóně tam zase něco, jako koukali jsme na měsíc a on se mi hrabal, že jo, v přirození nebo v boženě, nebo jak to chceš nazvat a koukali jsme u toho na hvězdy a jakože se nic nedělo, no tak nevím, nemůžu říct, že by skončil zájem, já už jsem pak samozřejmě, pak jsem spíš už neměla zájem já tam jezdit nebo tam nějak nocovat, že jo, pak když je člověku 13, 14, tak radši spí u nějaký kámošky, než u babičky s dědou, že jo.
A jo, napadlo mě ještě, ono to docela dává právě smysl, že jo, pokud ty si v dětství nenarazila na nějakou pornografii, anebo si neviděla třeba rodiče při nějakém sexuálním styku, nebo takhle, tak vlastně kdo by tě to naučil, jo, když dejme tomu, vynecháme nějaký klasický pudy. Nemyslím si, že by to bylo úplně běžný u dětí, že by jakoby sexuálně vyjížděli po příbuzných. Jo. Já si třeba pamatuju, že mi to říkala moje maminka třeba, jo, když jsem byl dítě, že jsem jí třeba chodil okukovat do vany, jo, když se třeba koupala. Tak to si myslím, že asi jako normální, jo, když je opravdu to dítě, tak toho zajímá třeba. Přitom my jsme třeba před sebou chodili vždycky nahý, jako s rodičema, i já chodím třeba před svojí dcerou nahý a nepřijde mi to nějak, jako, že by to bylo něco špatného. Pochopitelně někdo na to může mít třeba jiný názor, ale já jsem takhle vychovaný, mi to nepřijde nic zvláštního. A pamatuju si, že třeba máma jednou, že zmiňovala, že třeba když jsem jí dával pusu, takže jsem jí tam třeba strčil jazyk, jo, když jsem byl dítě. Takže asi nějaký takový, ale že by to bylo víc jako vyjíždění, všechno myslím jako vysloveně sexuální, že bych jako jí začal ohrabávat, nebo já se před ní nějak obnažoval, nebo takhle, toho si teda vědom nejsem, takže nejsem si jistý, kde jsou nějaký ty hranice a kde bys to eventuálně měla okoukat, jestli by ten jakoby pud přirozený u těch dětí byl až takhle aktivní, že by to šlo do takovýhleho projevu.
No, tak to si taky nemyslím, že by to takhle mohlo fungovat. My jsme doma na haty nikdy nechodili, samozřejmě vím, že bráchové byli jiný, ale dlouho jsme měli pokojíček, že jo, dohromady a nějak jsme to neto, akorát, že jako, že by někdo šel bez trenek z koupelny, to se u nás jako nedělo, no. To si vždycky každý vzal prostě ručník a šel s ručníkem anebo se v oblíku v té koupelně. Nemyslím si, že by jako dítě mohlo po někom jako vyjet, samozřejmě, když to vidí nebo takhle, tak jako by může zkusit, ale rozumný člověk mu vysvětlí, že takhle ne a na to máš ještě čas a a tak, no.
No, že tady vycházím vlastně z té logiky, jo, že už jenom, že to bylo vůči dědovi, takže jsi tam vlastně jako dítě mohla mít nastavený, že prostě tohle dělat s dědou je v podstatě normální, jo, takže vlastně proto to bylo i směřování na tu stranu toho druhého dědy, čím si právě
to vyčeš. Když jsme tam třeba spali, tak on nás jako koupal, že jo, babička vařila prostě v kuchyni nějakou večeři, nějakou kaši nebo něco a on tam s náma byl, takže vlastně se nás dotýkal úplně jakoby od začátku, bych řekla, že jo, takže jsme byli v podstatě tak jako vedení, že to tak je normální, takže pak to člověku fakt jako nepřijde divný.
Tady ten děda, prosím tě, ten hříšnej, dejme tomu třeba, i když to všichni tvrdí, že ne, měl i nějaký jiný, jako, já nevím, že by se nějak, jako, jak to říct, jako, vymykal nějakým běžnostem, že byl třeba alkoholik, násilník, nebo něco takového, nebo měl jenom tuhle, jako svůj takový hříšek?
Tak podle mě byl jako celkově jiný, no. On byl nějaký jakoby umělec takovej, a myslím si, že jako ani nebyl zrovna moc věrný manžel a že prostě byl na ženský všeho druhu od jak živa, prostě od narození, a to se taky vědělo, no akorát, že to babička taky někdy jako nechtěla vidět. Já si nedokážu představit, že bych byla s chlapem, který by mě podváděl, urážel, ponižoval. Babička to dala asi, já nevím, 70 let nebo 60, no. A nepřišlo jí to jako divný, no. Když jsem se jí na to ptala, jak s ní mohla vydržet, tak říkala, že když bylo potřeba, tak se jako vždycky zachoval jako ten, že vždycky jako pomohl. Ačkoliv teda ve většině času doma nebyl, tak když bylo potřeba, tak se zachoval jako ten manžel, no, nebo jako ten nějaký rodič, nebo tak, no.
To je šílený i vůbec celkově, nejenom vůči dětem, ale i vůči ženám, že jo, ty starší generace, co nám přišlo, jako by normální, jo, prostě chlap domů nosí peníze, ta ženská prostě drží hubu a krok a nechá se líbit v podstatě cokoliv, protože to je takhle správně, zejména ještě v tom křesťanském světě, že jo, že tam jako je to úplně, že...
Tak chápu, že babička byla hrozně mladá, když s ním jakoby čekala tu moji mámu, takže pak jako jí nic nezbylo, že jo, a to, když to vemu, že to jsou jako váleční ročníky v podstatě, tak byli zvyklí na bídu a byli zvyklí na to nemít nic a byli jako skromní. Takže halt byli spolu, no, ani nebylo normální se rozvádět, ani nebylo normální s něčím chodit na světlo, že jo, za těch komunistů a těchto těch režimů, takže no.
On to je právě...
drží hubu a krok a je mu úplně jako... V podstatě nežije, no, já bych to tak viděla, že ten člověk jako si... to tak jako přijme, tak to tady teďka jsem a pak se půjdu pomodlit a pak to možná bude někdy jako třeba lepší, anebo taky ne, prostě, no. Já nevím, já si nedokážu představit ten postoj, když to vemu, že to je 30 let zpátky, tak si neumím jako představit ten, co ty lidi měli v hlavě, že jako tady uvaříme v neděli v oběd, budeme ho mít ve 12, jako ho mají všichni, protože kdyby jsme ho měli ve 2, tak jsme divní. No, kdyby jsme ho neměli vůbec, tak jsme ještě divnější, že jo.
Nějak. Je to zvláštní, no, tady se hodně střetává, já mám problém, protože já jsem mladý, já jsem nezažil komunismus vlastně jakoby naživo, že bych si ho vědomě pamatoval, ale vůbec tady ty střety těch generací, často jsem nad tím uvažoval, jestli ta doba dřív bývala stejná jenom pomocí médií a takhle se o tom právě nemluvilo, nebo se to tak nevytahovalo na tu veřejnost, nebo jestli se doba skutečně jako zhoršuje a věci, které dřív byly opravdu nemyslitelné, jestli se vůbec neděli, anebo to bylo právě jenom díky tomu, že se o tom nemluvilo. Jak to vnímáš ty, co myslíš?
Já myslím, že se o tom akorát nemluvilo, no, že se lidi styděli a že lidi prostě ani pořádně sami nevěděli, co je normální, že jo, tak se prostě ženská dorostla, tak se vdala, pak spolu byli, měli ty děti a no.
A pak protože subuk no, svého člověk nerozděluj, že?
Je taková. No, asi tak, no. A bylo. A bylo, no. Byly i fungovaly i takový ty domluvený sňatky, že jako tady věděli, že on si nikoho nenajde a že ona je taky divná. No, tak je prostě ovdali. Znám takový případy, kdy jsou ty lidi spolu doteď, jako neříkám, že jsou šťastný a že se k sobě hodějí, ale každý je s nějakým svým způsobem jako spokojený, dejme tomu. Není to asi ve všech případech, ale znám jednoho takového, který mu taky rodiče vybrali prostě jako holku, no. A je s ní doteď, neměl v životě žádnou jinou a řekla, že to je docela úspěšný člověk a jako schopnej, no, dokáže spoustu věcí, ale říká, že ta jeho má nějaký prostě mouchy, no. Já mám, že občas jako to přeskočí a 3 dny s ním nemluví, jako no, ale...
Máme za sebou 40 minut vysílání, takže já dám pouzičku, pustíme si jednu písničku, po ní si pustíme upoutávku na setkání Svobodného vysílače k výročí 5 letům jeho založení a potom budeme pokračovat, protože pač to zní neuvěřitelně, bohužel realita je taková, že se to skutečně stalo, já ti věřím, nemám důvod ti nevěřit, ale nebylo to poprvé, máš tyhle zkušenosti ještě další, ať už v 15 letech, tak potom ještě později, takže... Budeme pokračovat po pauze, kdyby byly jakýkoliv dotazy, pište na studio.poděbrady@gmail.com nebo na Skype studio.poděbrady.svcs nebo na Facebook, kde jsem jako Jaroslav Grunwald. Takže dáme si písničku, potom upoutávku a budeme pokračovat.
Yeah. Okej, okay. Hej, on je stále s tebou, bráko, zachovaj si. On je stále s tebou, sestra, nestrácaj. Všetko je to hračka, ak máš naozaj sny. Rob to, čo máš ráda, nikdy nepodvádzaj. Jednoducho jeden svet, jeden. Zapoj telo, zapoj mysel aj ten. Dobre porozmýšľaj, čo ti ozaj treba. Brácho, poznaj seba, sestra, poznaj seba. Nič není krajšie ako nové ráno. Dobrý spánok, nový deň, aj s jeho novým plánom. Poznám ten zákon, som čo jem, tak jem to živé jedlo. Pijem z tej živej vody, príjmam živé svetlo. Stále cvičím, chcem byť silný a zdravý jak repa. Cítim tie endorfíny v každej bunke môjho tela. A keď sa nad tým zamyslím, tak nechcem zjesť to tela. Nechcem to mŕtve meso. Fast food je peklo, same toxíny. Ofukne ťa, začneš kýchať. Chodíš na jogu aj na reiki, no nevieš správne dýchať. Nestačí iba snívať, tvoj dom je v tvojej moci. Strom poznáš po ovoci, dlhé dni sú lepšie ako dlhé noci. On je stále s tebou, brácho, zachovaj si. On je stále s tebou, sestra, nestrácaj. Všetko je to hračka, ak máš naozaj sny. Rob to, čo máš ráda, nikdy nepodvádzaj. Jednoducho jeden svet, jeden. Zapoj telo, zapoj mysel aj ten. A dobre porozmýšľaj, čo ti ozaj treba. Bracho, poznaj seba. Sestra, poznaj seba. Nič není horšie ako žiť námesačný. Zmanipulo hypnotizovaný, lačný, korporačný. Snívame tú nočnú moru, sme uväznení v sne. Trpíme, lebo nejsme tým, kým naozaj sme. Treba sa prebrať z komy, od diskomfortnej zóny. Dokola tá istá pesnička, skús zahrať nové tóny. Ja čítam dobré knihy, pozerám len tie dobré filmy. Pokiaľ vieš, že odkiaľ a kam ideš, nejsú žiadne pilami. Ale keď nevieš, kam chceš dojsť, vedú tam všetky trasy. Robíš to isté, čakáš iné, tak to robia len blázni. Dokonalosť je disciplína, hlavné uprednostni. Teraz a ne zajtra, taká je mantra z mojej skúsenosti. Bol to výborný chill, vždy keď som prítomný žil. A je to výhodný deal, sprav z toho životný štýl. Si predurčený na veľkosť, máš to dané v génoch. Nájdi zlatý stred v týchto extrémoch. On je stále s tebou, brácho, zachovaj si. On je stále s tebou, sestra, nestrácaj. Všetko je to hračka, ak máš naozaj sny. Rob to, čo máš ráda, nikdy nepodvádzaj. Jednoducho jeden svet, jeden. Zapoj telo, zapoj mysel aj ten. A dobre porozmýšľaj, čo ti ozaj treba. Bracho, poznaj seba. Sestra, poznaj seba. A ticho lieči. Otváram oči svieži, hovorím k Bohu. Spájam sa s tou najmocnejšou silou, s prítomnou chvíľou živou, s tou energiou živlou. Dobrá hudba, univerzálny jazyk pre moje uši. Dlho potom, ako ju vypnem, hrá mi v mojej duši. Sprcha pre môjho ducha, smutná je duša hlucha. Muzika je moja láska veľká, preto sa vyhýbam hluku. Prechádzam sa prírodou a cítim sa byť tak momentálny. Čo dokáže ona oproti ľuďom, ten rozdiel je monumentálny. Aj pocity viny, aj pocity krivdy, aj ten hnev je márny. Iba to odpustenie zastaví to koleso karmy. A kľudne prejdem peklom, keď som po boku s mojimi bratmi. Ale to, kto je svetlo, sa naozaj ukáže ti až za tmy. To sú tí praví priatelia a nikto není tu nad nich. Zdieľam to dobro vo mne, pracujem dobrovoľne. Netúžim chodiť po vode, chcem chodiť po zelenej zemi. Smiať sa, spievať, tancovať, čo viac má človek robiť. Slúžiť ľuďom k niečomu dobrému a tiež veľa sa modliť. Amen, daj to najlepšie, čo máš a zvyšok nechaj na ten. On je stále s tebou, brácho, zachovaj si. On je stále s tebou, sestra, nestrácaj. Všetko je to hračka, ak máš naozaj sny. Rob to, čo máš ráda, nikdy nepodvádzaj. Jednoducho jeden svet, jeden. Zapojte.
tělo, zapoj mysl aj ten. A dobre porozmýšľaj, čo ti ozaj treba. Bracho, poznaj seba, sestra, poznaj seba. A bracho, bič má ten. A moje meno Mike. Yeah, moje meno Mike. Presne tak, a 1-6 má ten. Ej, Bratislava má ten. Ej, Y má ten. Yeah.
Událost roku 2019 se blíží. 9. února 2019 je to již 5 let od odvysílání prvotního pořadu na samostatném svobodném vysílači CS. A to je třeba náležitě si připomenout a oslavit. První vysílání zaznělo z Plzně a proto i oslava se bude konat od 13 hodin právě 9. února ve velmi vhodném prostředí motoristu Urmcajze v Těchlovicích, poblíž městečka Stříbra na západě Čech. Zveme všechny a budeme se snažit připravit i nějaký program, nějaké občerstvení ve formě rautu, nějakou prezentaci o začátcích a průběhu vývoje svobodného vysílače CS a mnoho jiného. Podařilo se nám totiž najít opravdu velmi vhodné prostředí a vstřícný personál, kde je zároveň i ubytování a další zázemí. Ale i doprava na místo setkání je bezproblémová, neboť do Stříbra, kde mimo jiné staví i Pendolino kolem 12:30. To je informace pro cestující z Moravy, kdy se například až z Ostravy dostanete na místo oslavy asi za 5 hodin, a to bez přestupu. A ze Stříbra je to již jen asi 4 kilometry do Těchlovic, místa setkání. I s touto poslední částí vaší cesty jsme se schopni o vás postarat. Odvezeme vás mikrobusem motoristu Urmcajze, nebo dojedete taxíkem, asi za 60 korun, anebo prostě procházkou. Tak tedy tentokrát opravdu všichni přijďte a nezapomeňte se o své plánované účasti zmínit v anketě na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, abychom se mohli alespoň trochu přizpůsobit množství vás, vážených příznivců a hostů. A nebojte, vejde se nás tam opravdu hodně. Jojo, vážení, plánujeme to fakt velké. Ale bez vás všech by to nebylo ono. Chceme se vám taktéž revanžovat a poděkovat za vaši přízeň a dary, které nám poskytujete už celých 5 let. Tak tedy 9. února 2019 od 13 hodin v Těchlovicích u Stříbra na západě Čech. Tam, kde svobodný vysílač CS vznikl. Přijeďte všichni.
Tak to byla upoutávka a kritická pauza a vracíme se k dnešnímu hostu a tím je Líza. Ještě jednou tě zdravím, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak, my se přesuneme z období od 6 do 11, o kterém jsme rozmlouvali prozatím, a přesuneme se k tomu věku 15 let, jestli se nepletu. Tam byla ta druhá zkušenost, jestli se to tak dá říct. Myslím, že věřím, že s odstupem času asi jo. Jak to probíhalo tam? Co se tehdy stalo?
No, tak to jsem byla takový vesnický diskotéce, nevím, jestli mi bylo, no tak nějak 15,5 asi mi bylo, nebo kolik. A prostě už jsem chodila na různé brigády, tak jsem tam potkala jednoho kuchaře, který do mě nalil strašně moc nějakých whisky, že jo. A pak jsem se šla bavit s těma spolužačkama, jenže jsem nemohla už moc chodit, takže domluvili, že mě někdo odveze domů, což byl teda jeden spolužák. A já si to nepamatuju, tohleto, jak to jako probíhalo pak, a vím, že mě pak akorát postavil před dveře a zazvonil. No, máma mě, on odešel, že jo, máma mě převzala, hodila mě na gauč a ráno jsem se zbudila a byla jsem na gauči v obýváku pro ostudu celý rodině. Máma se zeptala, co se stalo, jenže já měla v oknu v opici, říkám nic, protože jsem rozhodně o tom nechtěla mluvit, nebo jako jsem si to neuvědomovala, ale tak jako byla bolavá, jsem byla celá, byla jsem bez kalhotek prostě v těch džínách na tom gauči, takže bylo evidentní, že se asi nestalo nic jako košer, ale tím, že jsem odpověděla nic, tak už se mě na to nikdy nikdo dál jako neptal v té rodině a nikdo z mých spolužáků a přátel mi jako v životě neřekl, nebo nechtěli mi dlouho říct, kdo mě vez. A když mě pak bylo asi 25, tak mi jeden kámoš říká, že to byl přece on a že si myslel, že jako ten druhej tam ten nějaký, a že si myslel, že to jako jsem věděla, říkám, hele, nevěděla. No a to bylo takový, že jsem se přestala chtít jako líbit a začala jsem chodit v takových jakoby vytahaných hadrech a dlouhý svetry a široký děravý rifle prostě a chtěla jsem být taková jako spíš nenápadná, jenže čím chce být člověk víc jako nenápadný, tak je vlastně nápadný. A, ale nikdo to jako neřešil, že mi bylo ublíženo nebo že se něco stalo zase asi ze stejných podobných důvodů, že to prostě, co by řekli lidi, že jo, no, takže to jsem si nějak v sobě nesla nějakou dobu taky a no, vím, kdo to byl, sice to popřel asi po 10 letech, ale no, no, karma je zdarma.
On popřel jakoby celkově, že by mezi váma něco bylo, nebo že by to bylo nechtění z tvý strany?
No tak vzhledem k tomu, že si pamatuju, že jsem chodit nemohla a že jsem byla hodně malátná, tak jako jsem na něj nemohla cokoliv rozjet, jakoby, takže pak jako říkal, že jsem ho vlastně to, no, že jsem jako ho začala líbat a že on byl chudák jako vykulený prostě z toho. No, tak to jsem si 100% jistá, že takhle to nebylo, protože jsem byla tak jako bolavá, že kdybych nějakého vyplašeného kluka začala líbat, tak, tak bych nebyla za pár hodin doma v takovémhle stavu, no, asi.
Už jenom vzhledem k tomu, že byl řidič, že jo, tak asi těžko usuzovat, že on byl vyplašený, že jo, to bys asi v té chvíli měla být ta vyplašená, ne?
No, tak já jsem nemohla být vyplašená, že jsem v sobě měla nevím kolik nějakých whisky, nebo co to tenkrát bylo, jako jak nějak jsem se uklidňovala, nebo uklidňovala, bych to řekla, teďka nemám to správné slovo, jsem si tak jako říkala, že si za to můžu sama, že kdybych se takhle nesprasila, takže bych jako to měla pod kontrolou a že by se to nestalo. Ale zase opět, no, to v okolí, kdyby mi někdo řekl, hele, to byl on tě vez, tak by člověk šel a nějak to řešil, že jo. Tam vždycky hraje roli taková ta nejistota, prostě, no, tak to člověk radši potlačí, než by to jakoby nějak dál řešil, no.
A tam se ti teda v nějakých vzpomínkách nevrátilo v podstatě vůbec nic, teda? Nebo jsi taky vybavil aspoň střípky nějak toho, co tam probíhalo, nebo podobně.
No, já věřím na to, že to všechno má takový jako časový zámky občas a že dokud to člověk není schopný jakoby zpracovat, tak se mu to prostě nevybaví, no.
Je zvláštní, že tohle je hodně jakoby opravdu spojený s tím, že setkávám se s tím relativně často i si myslím, že je to relativně známý, že opravdu některý lidi takhle bolestivý traumat dokážou vytěsnit natolik, že si je v podstatě vůbec nejsou schopni vybavit. Jo, že to opravdu zůstává prostě zasunuto někde v podvědomí. Tam nás to samozřejmě po zbytek života nějakým způsobem otravuje, trápí skrz nějaký traumata, komplexy.
Ale na jednu stranu nás to vlastně chrání, že jo? Protože když by to člověk vybavil v tu chvíli, tak by ho to třeba dodělalo ještě úplně, že by pak páchal nějaký věci, jako jsou nějaký ubližování si a tak. Tak jsem si jenom ubližovala tím, jak jsem jako vypadala, ale jinak jsem tím nikoho neobtěžovala a nějak jsem to taky zpracovala, no, takže.
Taky hodně často bývá, že vlastně lidi, kteří projdou podobnou zkušeností nebo traumatem, nebo k tomu budem říkat, takže cítí, že vlastně to byla částečně nějakým způsobem jejich chyba. Ať už v tom dětství, tak v těch 15 letech, vnímala jsi to někdy u sebe? Třeba, že by tam vlastně měl ten děda pravdu, jakože se ho nějak provokovala, to mi teda přijde úplně absurdní, ale v těch 15, že si třeba opravdu myslíš, že já nevím, jako to, že někdo opilý přece ještě neznamená, že si se mnou ten člověk druhý může dělat, co chce, ne? To naopak možná, ne?
Tak ta společnost je bohužel takhle nastavená, že si jako ty lidi pak říkají, no ona si za to sama mohla, ona chodí takhle oblečená, nebo ona chodí tamhle, nebo ona je taková a maková. Já si nemyslím, že i kdyby šla někde nahatá a opilá, tak má někdo šanci nebo právo na mě sahat. Ale bohužel jsem se setkala jako hodněkrát s tím, že ti někdo řekne, hele, můžeš si za to sama prostě, jako no. Tak to jsem si úplně... tenkrát myslela, že jako jo, no, tak kdybych se neopila, tak by se to nestalo, no.
To jsou takový úplně absurdní výmluvy, že jo, co se teď můžeme setkávat v nějakých médiích, to taky probíhá ohledně nějakých napadení častých sexuálních, že určitý třeba etnika nebo menšiny, nebo i kdokoliv, nebudem tady škatulkovat, že to používají vlastně jako výmluvu, jo, že prostě, jo, mohla se za to sám, měla krátkou sukni, provokovala mě. Přesně jak jsi to zmínila, to bylo úplně přesně, jako kdyby tady chodila po ulici prostě nahážená, nebo ležela bezvládným stavu, tak spíš mi to dává jakoby nějaký závazek k tomu se o ní postarat, nebo jí poskytnout nějakou pomoc a ne zneužít v úvozovkách situace nějakým způsobem, že jo, to je úplně šílený a absurdní totálně, nechápu, jak v dnešní společnosti vůbec někdo může použít něco podobného jako nějakou výmluvu, nebo jako ospravedlnění svých zvrácených choutek, nebo nevím, co k tomu vede lidi, jakoby takovýhle sexuální agresi, nějaká frustrovanost.
Čím dobej si na místo? Tak cítí nějakou šanci prostě, no, že to a tak každý je nějakým způsobem zvrácený nebo nějakým způsobem jakoby uchylný, takže prostě pak, když to, no. Já si to neumím vysvětlit, já bych neublížila v podstatě ani mouše, když to vemu okolo a okolo. A jsou lidi, kteří prostě, když mají příležitost, tak to ukradnou, nebo to zničej, nebo něco, nebo prostě udělají něco takového, nebo... Ono to je i mezi ženskýma, že jo, když jsou třeba, nevím, 5-6 nějakých mladých holek pohromadě a jedno je na kaši, tak ji ještě, já nevím, taky nějak ublížej, jako to zaspáš. Ani bych do toho netahla nějaký tyhle ty muslimy, jako že oni jsou jenom takový, nebo že jenom chlapi jsou takový, jo. Ono i spousta ženských, když vidí ožralýho chlapa, tak si ho otáhne doma, že jo, a ráno na sebe čuměj a ona tvrdí, jak on jí balil a jakoby to je prostě... Ta společnost je divná, no, ale já mám nějaký morální jakoby zásady, jak ty se na sebe podívat každý den ráno do zrcadla a neříkat si, že jsem někomu ublížila nebo že jsem někomu zapříčinila nějaký zdravotní stav nebo nějaký trauma, takže já to mám takhle, no. Já, když vidím někoho, že jedu autem a tamhle táhnou nějakého ožralýho z hospody, tak se ještě zastavím a zeptám se, jestli nepotřebují pomoc, když aby mě napadlo, že jako naložím, okradu a tak, že jo. Ale lidi prostě jsou takový zvláštní, no, v některých pohledech a v některých situacích.
Je to tak? Můžeš prosím tě zmínit během svého nějakého tady toho vývoje kolem tady toho mladšího věku, měla jsi tam nějaký v úvozovkách dobrovolný jakoby styk, kdyby ty jsi se zamilovala třeba nějakého chlapce a probíhalo to relativně tak, jak by v úvozovkách jako mělo ten sexuální vývoj nebo tady to?
Tak měla jsem chlapce samozřejmě, měla jsem už 15 kluka, se kterým jsem sexuálně žila, tak nějak jsem se na to těšila, jakože až teda budu moct v podstatě v uvozovkách. A neřekla bych, že jsem nějak sexuálně jakoby bych řekla blokovaná nebo něco takového, pak jsem měla jiný chlapce nebo jinýho chlapce a tak nějak spíš bych řekla, že jsem ten sex jako nebrala. Já jsem to možná cítila jako povinnost, že musím, no. Nebo jsem se chtěla vyvarovat nějakým dalším jakoby takovýmhle útokům na sebe, tak do toho člověk radši dobrovolně. Ale hodně často to samozřejmě bylo spojené jako s láskou, ne, že by člověk jako vojel, co potkal, nebo tak, ale měla jsem normální vztahy dřív.
Takže tam nevnímáš to nějaký, jakoby, krom toho, že zmiňuješ, že to bylo kolikrát z povinností, ale to si nemyslím, že by si měla společného s tím, že by si třeba byla znásledněná nebo zneužívaná, že tohle má nastaveno v dnešní době spoustu žen, že to k tomu jako patří, jo, když se s ním nevyspím, tak on si najde jinou, jo, že tam to, ten sex je vlastně vůbec jakoby špatně chápaný asi v dnešní době z pozice té ženy třeba, jo, i zároveň z pozice toho muže, jako když ona mi nedá, tak mě asi nemiluje, nebo nevím, jak je tohle zaonačeno.
No, nevnímala jsem to tak, jakoby, že to, ale měla jsem třeba těch, jakoby, měla jsem třeba partnera, pak jsem k tomu měla ještě jako jinýho a tak nějak jsem to různě pytlikovala, že mi to bylo trošku jako jedno. A jsem taková divoká, no, díky asi tady těm záležitostem.
Tak, nevím, tohle si vlastně jako nekonfrontovala v podstatě teda s nikým, o tom si vlastně nikdy nikomu neřekla, až eventuálně zpětně, jak jsi zmínila, v nějakých těch 25, si tak jako nenápadně asi pátrala v tom, kdo tě teda vezl, nebo to přišlo samo z té druhé strany, hele, pamatuj si, když blablabla.
Ne, tak já jsem taková pátrací a perfekcionista, takže jsem se jako pátrala, no. Jsem vždycky pátrala, akorát, že ty lidi mi to nechtěli říkat, takže jakoby... Takže to bylo takový, že si člověk fakt připadá jako, že to asi fakt jako se mu zdálo, nebo že to nemá prostě jako... Ten bezotravé, to je hrozný. No, nevím. Teďka jsem tady kvůli tomu psovi nějak z toho. Ej si lehni, Aleš.
Teď máme první reakci od posluchačky, která píše, že jsi zlatíčko a bourák.
Tak děkuju.
Já vám říkám... Asi ne každému je samozřejmě nějak pohodlný takhle mluvit, na to, že samozřejmě do éteru v rádiu, takže ještě jednou děkuju za tvoji otevřenost a vůbec, že jsi do toho šla, protože to samozřejmě není pro tebe nic příjemného, což je pochopitelné.
No, tak já děkuju za to, že jsem dostala tu šanci to nějak říct, protože si myslím, že by se o tom mělo víc mluvit a že by to bylo jakoby lepší potom na tom světě, že by se to třeba tolik nedělo. A nebo že by ty oběti těch činů pak z toho neměly takový jakoby v podstatě doživotní traumata, že by jim to jako ubližovalo i po x letech. A že jste jako, on si to člověk umí asi zašoupnout někam do šupliku, někam dozadu a jako vytlačit to do toho někam. A, ale to taky není správný prostě. No. Myslím, že bychom si všechny ty traumata a všechno, co prožijeme, měli nějak jako zpracovat do nějaký roviny, aby nás to neobtěžovalo, že jo? Aby když pak vidíme nějaký film, kde třeba někdo někoho znásilní, tak aby jsme to nešli hned vypnout, přepnout, nebo aby to v nás neudělalo nějaký jako bordel.
Zvláštní. Já můžu
brečet po tom filmu prostě, no.
Já si tohle třeba vybavuju skutečně, když jsem procházel já, i když to je blbý srovnávání, ale tím 13letým peklem, kde většinou posluchačů třeba znáte můj příběh, tak taky jsem procházel obdobím, kdy jsem se vlastně jako snažil na to zapomenout. Jo, že jsem si myslel, že vlastně nejlepší pro mě bude to, když vlastně sám sebe přesvědčím, že se to v podstatě nestalo, anebo na to úplně zapomenu. A ono to pochopitelně nejde. Jo, když člověk prožije něco takhle emocionálně silného, anebo něco dlouhotrvajícího, nebo nějaký takovýhle silný zásah. Jo, ono už jenom z logiky v tom podvědomí máme úplně všechno. Jo, tam se ukládá v podstatě každý slovo, každý vněm, každá vůně, každý zvuk, který jsme kdy v životě zažili, tak těžko o tom tak vymažeme něco, co je podložené nějakou silnou emocí, pochopitelně. To tam bývá mnohem hlouběji ukotveno, jo, by se to tak dalo říct. Takže já jsem potom to se snažil přetavovat v podstatě s tím, že jsem skrz tyhle zkušenosti vlastně získával nějakou sílu právě. To, že jsem se z toho třeba dokázal dostat. Uvědomoval jsem si, že právě nějaká síla ve mně je, že to člověk prostě dokáže zpracovat a takhle. Což svědčí i u tebe, že o tom dokážeš mluvit veřejně, takhle třeba do rádia, že už to nějakým způsobem rozhodně je zpracovaný, že nejseš taková ta paní, co má problém o tom vůbec říct půl slova a že o tom dokážeš mluvit takhle otevřeně, což je úplně super. Zajímalo by mě, jak ty se na to koukáš z úhlu pohledu, co asi nejčastěji brání ženám, který mají takovýhle prožitek, prostě to někomu říct nebo se někomu svěřit. Jo? Ať už to je kdokoliv, že jo? To může být kamarádka přece, může to být kamarád, rodič, nějaký terapeut nebo psycholog nebo kdokoliv. Co si myslíš, že lidem nejvíce brání, ať už mužům nebo zejména spíš asi ženám, se takhle někomu svěřit? Jo? Protože už jenom to, že o tom člověk mluví, tak pochopitelně to vytahuje na světlo a ulevuje se mu, že už vlastně nezdílí takovýto vnitřní tajemství.
Tak já si myslím, že když se tohle někomu stane, tak se vlastně automaticky začne cítit tak jako trošku méně cenný nebo tak jako ponížený, protože někdo prostě naruší ten jeho prostor prostě strašným způsobem a v první chvíli se s tím musí nějak jako vypořádat sám a bojí se těch reakcí toho okolí, že mu ještě přidají prostě, že ono cokoliv řeknete, může být použito proti vám a většinou je, takže prostě pak jít někam na policii, kde sedí nějaký policista, nebudu se říkat jak nějaký tyhle ty slova, a ten řekne, ale prosím vás a blabla a tohle, tak jakoby pak to člověka odradí a ví se to, že se to takhle děje, takže zase bych řekla, že to je v té společnosti, že se o tom nemluví a že ta opora a ta hele, nejvíc znásilnění hlášených je v Dánsku a ne proto, že by jich tam bylo nejvíc, ale protože tam prostě jsou na to specialisti a ty ženský se nebojí to říct. Takže já bych to viděl, nebo ty oběti, jako můžou to být samozřejmě i chlapi, že jo. Takže všude jinde ve světě prostě má 70% nebo 80% strach to hlásit, že jo.
Tam jde asi bohužel o ty zkušenosti, že ne vždy se podaří to prokázat nějakým způsobem, ne vždy jsou z toho vyvozeny vlastně patřičné jako důsledky těch činů, že by ten člověk byl skutečně potrestaný. A myslím, že ani adekvátní trest v podstatě neexistuje pro toho násilníka, jo, protože tam přesně by muselo mu být nějakým způsobem způsobeno úplně stejný trauma, aby když už tak jako oko za oko v tajtom, a neumím si představit, jestli by někdo dokázal tresty.
Tak to zase jako nejsem
tresty.
Zastánce tady toho, ale myslím si, že když prostě někdo přijde takhle, takže by mu mělo jako na nějakou takovouhle instituci a hlásí tam něco takového, takže by ta péče k němu měla být nějaká jakoby adekvátní tomu, co se pravděpodobně stalo prostě, jo. Ono si to někdy někdo vymyslí, třeba, jo, ale měly by být, hele, psychologie a všechny tyhle ty doktorské věci jsou daleko, jako, a mělo by se dát nějak, jako, poznat, jestli ten člověk tím traumatem vážně prošel, anebo jestli si to, jako, vymyslel. A podle mě je důležitý ten přístup toho okolí i těch přátel, i té rodiny, prostě. Moje máma se mnou o tom nikdy nemluvila, nikdy se nezeptala, hele, opravdu, jako, nebo co se stalo, nebo nechceš o tom mluvit. Takže tak.
Já jsem to zmiňoval spíš z toho důvodu, že často se právě lidi můžou domnívat, že žena, která třeba je poskytnuta takovýmhle traumatem, že to nebude nikomu říkat, protože stejně pachatele nechytnou, nebo stejně tohle. Ale jde tam o to, aby ona si uvědomila to trauma v sobě a vlastně začala ho řešit ona, jo, pracovat na
tak
tom.
Tak i kdyby ho nechytli, to v podstatě jakoby není podle mě ani tak důležitý toho pachatele mít. Já je teda mám a je mi to hovnoplatný, jo, ale prostě myslím si, že je důležitá ta. Když já jsem se pak neměla ráda a pak jsem byla taková, jako a já jsem tady nějaký povl a já jsem tady tohleto a podle mě nejde o toho pachatele, jako no. Akorát, že ta oběť si ten trest vlastně za to, co si sama nespůsobila, nese celý život nebo hodně dlouho a ten pachatel si toho pak vyříká někde s Bohem nebo se mu to vrátí v podobě nějaký karmy nebo na dětech, jak se říká, Pán Bůh ti to vrátí na dětech. Jo, ono každému, co jeho jest, takže bych ani neřekla, že je důležitý v tu chvíli mít toho pachatele nebo dokázat, jako jestli se to opravdu stalo, jo, ono nemusí jít přímo o znásilnění, ono už jenom, když ti někdo dá přes držku někde na ulici nebo prostě, jo, někde na pracovišti, když je to takhle, tak jako by to taky není příjemný, ale ty lidi mají prostě strach a radši se do sebe zavřou a je spousta věcí, které se jako nehlásejí a které se nedějou a pak si ty lidi myslejí, že se to jako neděje vlastně celkově, no.
Takže tohle ve slova smyslu nedoporučuješ jako v sobě to nějak zavírat a nechávat si to pro sebe, ale zmiňuješ spíš tu podstatu v tom sdílet to s někým, kdo nám bude v tom rozumět. Ať už to je třeba člověk, který ti mohl projít taky, protože určitě bez pochyby budou fungovat i nějaký poradny nebo instituce pro třeba v úvozovkách znásilněný nebo zneužívaný ženy nebo muže, nevím, asi toho nebude tolik. Já se směju, jo, ale ono to asi zřejmě může být docela paradoxem, že pro toho muže to musí být nějakým způsobem traumatizující, když by se mu něco podobného stalo. Už jenom z pozice té slabosti si připustit, že vlastně jako chlap a nezvlád to a byl zneužit, nevím, ženou nebo mužem třeba taky, že?
Hele, to není jako zvlád, nezvlád, prostě to je jako prostě nohal, se to děje a může se to stát vážně komukoliv a kdekoliv a pak je to prostě potřeba řešit, pak je prostě opravdu potřeba vyhledat nějakou pomoc a nezavírat to v sobě a když se tě člověk zabije, tak tohle to je asi nejlepší cesta, prostě no. Tak nějak bych řekla já teda.
Tak, nedoporučujem, shodneme se v tom teda sdílet, ne s motivací chytnout viníka, i když i to samozřejmě by bylo dobrý.
Ani nějaká touha nemá smysl, že jo, jako to stejně, nebo jako vrátit mu to, nebo něco, to prostě co, v sobě to zpracovat, mít se rád a vědět, že nejseš jako oběť vlastně, nebo seš oběť, ale nemusíš být oběť 50 let, že jo. Pak seš vlastně oběť sám sebe, což je asi horší.
Mohla by si se teda přesunout k tomu poslednímu incidentu do třetice všeho více, jak se říká. Tak, aby jsme završili tady ty...
Třikrát a dost.
No, já ti to moc přeju, samozřejmě. Doufám, že takový smolar snad už nebudeš a hlavně si myslím, že věci který se ti děli, máš nějakým způsobem zpracovanou, že nepotřebuješ už podobný traumata procházet. Ale dostaneme se teda k té třetí, protože ono je těžko rozdělovat závažnosti, jo? Tam jako jestli je to nejhorší vůči dítěti, nebo vůči bezmocný ženě, nebo vůči nějaký stupňující se agresi, protože tenhle třetí případ je, asi bych řekl, takový nejsilnější, co se týče fyzického poškození. Tak kdyby si mohla zmínit, jak to procházelo teda v té poslední zkušenosti.
No, tak jsem v těch 17 jela pracovat do jedné cizí země, kde jsem teda jakoby blondýna neměla od začátku moc šance, což jsem nechtěla věřit, protože jsem si myslela, že jako můžu všechno, můžu všude a proč bych nemohla. No a tam jsem pracovala a pravděpodobně mě ten majitel toho baru prodal nějakému týpkovi. Já jsem samozřejmě tušila, že tam je nějaký riziko, ale když mě pak jako on říkal, že mě odveze domů a já jsem říkala, že ne, že to mám kousek a že to dojdu a když jsem asi po třetí říkala, že to dojdu a tenhle ten týpek se za něj jakoby zaručil, tak jsem říkala, nebudu tady dělat nějaký kina a jela jsem, že jo, jenže cesta byla asi 2 kilometry a když jsme byli před barákem a on vůbec jako nepřibržďoval a ne to, tak jsem pochopila, že jsem opět v průseru, ale protože jsem jakoby jsem taková trošku, jako no, jsem říkala, divoka, tak jsem se s ním začala dohadovat a začala jsem jakoby říkat, že on bude mít problémy a že to bude takhle a že prostě ho zavřou a že to a on říkal, že zavřou mě a nějak jsme se tam dohadovali, no pak mi jednu fláknul nebo nevím, možná měl nějaký paralyzer nebo něco, ale měla jsem hrozně otlučenou hlavu takhle na jedné straně od toho okna a na druhé straně jsem měla prostě úplně pak strupy a rozmlácený jakoby ten obličej. Takže mě asi umlčilo takovýmhle stylem, jsem byla v bezvědomí, probrala jsem se po x hodinách v nějaký garáži, kde byli 2 lidi a jenom vím, že jsem opakovala, že chci domů. Po nějaký chvíli přijel taxík a tam jsem nastoupila, ale vlastně jsem vůbec nevěděla, kam chci jako odvíst nebo kam chci odjet, protože jsem si nějak vůbec nevybavovala nic. Až když mě dovez do té vesnice, kde jsem jakoby pracovala, viděla jsem ten bar, tak jsem říkala, tady mi zastav. Tak zastavil, já jsem vystoupila, teďka jsem si uvědomila, že nemám doklady, že nemám vlastně nic. Tak jsem si říkala, to asi mám v tom baru, tak jsem tam šla, tam byl nějaký noční hlídač, nějaký Rusák, mě vůbec nerozuměl, že jo. Tak zastavil nějaký chlápek, který uměl německy, tak jsem mu to jako říkala, že hledám doklady, ten Rusák říkal, že tam nic není. Já jsem říkala, tak jo, no, tak já jdu domů, ale furt jsem nevěděla kam, tak jsem tam chvíli bloumala po té vesnici, až jsem teda došla domů, kde jsem šla na záchod a jak jsem se sundala tu sukni, tak jsem prostě viděla, jak je na zádech takový krvavý flek, že jo. Tu chvíli jsem se jako lekla, postavila jsem se a naproti tomu záchodu bylo zrcadlo a viděla jsem, jak mám tu držku celou rozmlácenou. Tak to teprve začalo bolet, že jo, tím jsem probrala kamarádku, s kterou jsem tam byla. A to začala nějak jednat, takže jakoby 17-letý holky, co sebou mají, že za první pomoc pletivou vodu a ibuprofen, takže mi to očistila, narvala mě těma brufenama a dala mě spát a šla to nějak řešit. A pak jsme jeli na policii a k doktorům a tohleto. Pak mě měli teda odvíct do nějaký nemocnice, ale odvezli mě do nějaký takový klášterní nemocnice, kde jsem ležela asi 14 dní. A no, a pak jsem tam byla ještě asi 14 dní a nevěděla jsem, jak se dostanu domů, protože peníze jsem neměla, práci jsem neměla, nikdo mi žádnou dát nechtěl, že jo, protože jsem byla prostě se štráfem takovýmhle a všichni z toho měli jakoby strach, že ten člověk, který to udělal, tak tam byl docela jako papaláš. Byly tam nějaký pokusy o uplácení, ale já jsem samozřejmě dala prostě trestní oznámení a nechtěla jsem od toho ustoupit a věřila jsem, že nějaký nápravy jakoby dojde. No, pak mi teda máma poslala peníze na letenku a letěla jsem domů, no. A tak.
Tam z té strany si
poškozený druhý a třetí hlavový nerv. Já jsem podle doktorů trvalou ztrátu čichu a chuti a pravděpodobně jsem měla i poškozenou páteř, protože jsem viděla nedávno svůj rentgen a ten je takový dost divoký. No.
Tam jenom taková suvka, jestli si dobře vybavuju, ty jsi zmiňovala, že jsi to podle lékařů měla mít trvalý, že jo, tu ztrátu chuti, ale nebylo tomu tak, ne?
No, já jsem tenkrát byla u nějakých neurologů a takovejdlech a ten neurolog říkal, že mi tam nějaký nervy mám přerušený a že to buď to doroste. A když to doroste do roka, takže to jako doroste a když to nedoroste, no tak prostě budu na dosmrti nemít čich a chuť. No, což se mi asi v 25 přestalo líbit a říkala jsem si, že bych někdy chtěla to svý dítě cítit jako a že bych chtěla cítit, já nevím, nějaký jídlo a nějaký parfémy a tak, protože pak jde člověk si koupit parfém a říká prodavač, to já tady říká nějaký parfém, ale já to necítím, dejte mi nějaký, že jo. Tak mi to jako začalo otravovat a tenkrát jsem potkala takovou nějakou paní, s kterou jsem se asi 3 dny povídala a ta mě přesvědčila o tom, že to prostě, že můžu cítit a že to můžu zvrátit a hele, asi před 3 rokama se to vrátilo, takže super, cítím, mám chuť a je to krásný.
Takže tam si postupovala nějakým alternativním způsobem, dejme tomu, co ti pomohlo?
Tak šlo o to změnit jakoby stravu, změnit trošku přístup k tomu všemu. No, nějak tak se na to, ne povzníst, jakoby, ale prostě jakoby tomu věřit, že to přijde, no a přišlo to. Já jsem pak teda změnila i zemi jakoby pobytu a no, vlastně jsem změnila úplně všechno, takže...
Jasně, ale zase na druhou stranu musíme uznat v tom, že lékaři neříkali, že to bylo trvalé, takže to v úvozovkách nemuselo být tím, jak to vnímáš ty. Protože oni říkali, že ta možnost tam je, že jo, k tomu
léčení. Říkali rok, no. Říkali rok a pak, že to bude chronický, jako když to nedoroste, že jo. To mě trošku jako pak mrzelo zpětně, že mi to ty doktoři takhle zavřeli. Kdyby řekli, hele, když tomu budeš věřit, že budeš prostě zdravá, tak budeš zdravá, že jo, ale to není v jejich zájmu, ono to je v jejich zájmu spíš tak jako, tak já mám na to zdravotnictví takovej svůj názor, asi tady nebudem rozebírat, ale bohužel jsme jenom otevřený a zavřený případy a někdy jsou rádi, že už ten případ je zavřený a no, trošku mě to jako, jo, pak musím říct, že jsem žila v takový jako, tak měla takový divný období, kdy jsem byla taková zlá a agresivní a přísná na všechny okolo sebe a na sebe a moc jsem jako neměla pochopení pro ostatní. A já jsem se pak někde porvala v nějaký hospodě. Jsem byla vlastně strašně dlouho rozhodnutá, že když na mě někdo jako ještě šáhne, tak že prostě to nepřežije, že jo? Což jako by bylo hrozně špatný. A pak jsem se dostala do nějaký potičky s takovýma chlápkama, kdy jsem si následně uvědomila, že jako jsem to přežila a že to nemusím mít vždycky takhle a bylo asi na místě ten přístup jakoby změnit, protože samozřejmě člověk, když vysílá jakoby takovýhle negativní věci a takovouhle nějakou agresi, tak ona pak jakoby chodí, že, zpátky prostě, takže pak se o to víc nachází v takovýchhle situacích, který jsou prostě neúplně hezký. No.
To si možná narazila na jeden ze zásadních problémů třeba, proč se lidem, nechci říct přímo v tvém případě, ale můžou podobné věci vlastně opakovat, že? Že je člověk vlastně traumatizovaný, uvěří tomu, že je nějaká oběť nebo podobně a pak se diví, že se mu to vlastně celý život vrací, jo? Že má furt násilného partnera nebo samý alkoholiky nebo podobně. Že vlastně ten problém je v samotném tom člověku, jo? Ve formě nějaký věci, který on si potřebuje třeba uvědomit a ty ostatní lidi, kteří mu vlastně zprostředkovávají tu zkušenost, ho pouze vlastně směrují k tomu, aby si to všiml člověk u sebe. Vnímáš to stejně?
No, je to tak prostě, no, že si to zrcadlíme, že jo, co vysíláme, to nám chodí a když prostě my žijeme jako ta oběť a když my žijeme jako ten ublížený a všichni okolo jsou svině, no, tak všichni okolo jsou svině a pak není jako jen tak úniku z toho. Neříkám, že to je snadný se z toho jako nějak přetransformovat a být jako najednou strašně veselý, to když mi někdo řekl třeba ještě před 2 rokama, že už by si s tím měla být dávno srovnaná a už bys měla být dávno jako z toho venku, tak jsem říkala, ty jsi asi debil, ne, to jako není úplně jen tak prostě a ale teďka musím říct jako, že to třeba nějak zpracovaný mám a že no škoda, že to nefunguje, mohla jsem to mít dřív, teďka jsem tak nějak jako v pohodě, bych řekla, happy, dokážu se radovat. Není mi to jako jedno, co se stalo, ale už mě to tak netíží, jako by dřív. Samozřejmě, že když potkám nějaký násilí, tak asi zakročím vždy a vždy to se mnou nějak jako zatloumá, ale musím říct, že i s těma chlapama, že jsem si taky tahala, že jo, samý takový, který mě jako ponižovali a ubližovali mi a já jsem si furt připadala ponížená a ublížená a vlastně jako ale nějaký boje proti tomu to nebylo úplně, není to vždycky prostě jednoduchý, že jo, ale
jo, tak, ještě když se vrátíme.
Ale je to v nás.
Ještě když se vrátíme k té zkušenosti v té garáži, tam si teda vybavuješ něco, co bylo, nebo si byla v bezvědomí po celou tu dobu a oni ti pak zavolali taxíka, potom když se to provalilo, tak začali mít strach a začali tě uplácat, nebo jak to tam probíhalo teda?
Tak v tu chvíli jsem si nepamatovala nic, ale opět jsem byla celá rozbitá a celá jakoby všude bolavá, takže jsem jakoby věděla, že se to stalo, a protože jsem teda byla v péči nějakých léčitelů a takovejhlech lidí, tak jsem tu informaci nebo jsem ten zážitek jakoby vydolovala z toho svého podvědomí, kde to bylo jako zahrabaný někde. A no, bylo to takový sadistický, brutální. Prostě zbyl a hodil mě na zem a pak mě prostě jako s tím, jak bych to řekla, s tou silou, kterou on měl, že jo, protože to byl chlápek, který mu bylo asi skoro 60, mě bylo 17, tak ještě, že jsem se jako dovolila mu postavit, tak prostě to pro něj bylo takový jako vítězství. No, když jsem viděla ten rentgen, tak mi vlastně došlo, ten jsem viděla asi před taky 2-3 rokama, tak mi vlastně došlo, že jsem tenkrát buď to mohla odejít, anebo být žrádlo pro ryby, protože on by mi určitě žádnou jakoby první pomoc neposkyt a rozhodně by mě dobrovolně neodvez nikam do nemocnice, takže halt, mám nějakou sílu v sobě a to mě postavilo na nohy a odešla jsem i s naprasklou páteří, no.
Jak reagovali to... vlastně lékaři na to, když teď posléze před těma několika lety viděli vlastně ten tvůj snímek, co vyjadřovali se k tomu nějak, jak to mohlo být třeba způsobeno nebo podobně?
To bylo hrozně vtipný, protože já jsem měla možná zlomený, možná nalomený žebro, upad na mě můj syn, který je takový veliký, a nějak jsme se tady kočkovali a nějak se nám to zvrtlo, takže na mě upad a já jsem pak nemohla dejchat a bylo to takový, jako tak jsem šla do nemocnice, že jsem si kejchla, že jo, tak jsem se prostě málem udusila. A protože jsem teda pracovala v té době v nemocnici, zrovna v té, kde jsem byla, tak jsem tam všechny znala a šli nějaký medicínský doktoři a šli normální chirurgický doktoři a byla tam ta rentgenová paní a ještě nějaký zřízenec a když mi udělali první ten snímek, tak najednou hrozný ticho. A jak jsem tam stála, že jo, před tou deskou rentgenovou, si říkám, co tam dělají takovýhle rentgeny, že jo, ten thorax rentgen, to tady dělají furt. Tak jako co teďka vymýšlej, proč jako už mi dávno neřekli, abych se otočila. Tak pak mi řekli, abych se otočila, udělali mi ten snímek ještě z boku, pak zase chvíli ticho, odešli, já jsem si oblíkla toho anděla a říkám tý rentgenový, že se jdu podívat, jak jsem křivá, ačkoliv jsem si vždycky myslela, jak mám jako strašně rovný záda. A teďka jsem to sama viděla. Říkám, co to je, to přece vůbec jako není páteř, prostě to přece je nějaký úplně celý tady divný. A teďka mi právě probliklo hlavou celý tohleto Řecko a říkám jí, co to je, a ona, no co to je, a já říkám, to je normální, ne? Jako, že to mají všichni, jsem myslela. A ona, jo, to je známý, jo, a já, no, to je známý. A odešla jsem, no. A pak přišel nějaký doktor, dal mi ibuprofen, že to mám jíst víc, jako já nejím, že jo, prášky, takže jsem se oblíkla, z té nemocnice jsem v podstatě utekla. A no, tak mi chvíli koukali na záda blbě, ale já jsem si tak jako představovala, že kdybych jim řekla, že o tom vlastně nevím a že to jako to, takže by mě pak tady tahali a vláčeli po nějakých výzkumech a to jsem vlastně nějak nechtěla, protože chodit asi s prasklým obratlem 20 let a nevědět, to je divný, že jo. A mohla bych být jako oběť nějakých výzkumů a to se mi jako nechtělo. No. A nereagovali vlastně. Oni si mysleli, že jsem z nějaký Čečny, že jo, takže se asi myslí, že to je u nás normální, jako že to nechá se srůst a v Čečně, že jo, tam je Bůh ví jak, tím systémem medicínským, takže mě nechali být.
Ohledně té zkušenosti v té garáži, tam to mělo potom nějakou dohodu, jak jsi zmiňovala, že ta spolubydlící se pídila po nějakých něčem, nebo jaká tam vznikala aktivita, jak to dopadlo, nebo jaký tam byly nějaký kroky. Ohledně třeba toho podplácení, mě by zajímalo třeba, kolik ti nabít ten člověk, jestli si to vybavuješ, jako aby si mlčela.
On mi nenabít jako takhle. On se samozřejmě mi už neukázal ten člověk, ale přijeli nějaký jeho příbuzný. A ty mi něco prostě nabízeli, já nevím přesně, kolik to bylo peněz, ale říkali mi, že prostě jakoby nemám šanci proti němu a tak. A já jsem byla prostě taková malá, mladá, naivní holka a byla jsem přesvědčená, že mám šanci a že prostě ty systémy fungujou a že to prostě, že ta Česká republika mě v tom nenechá. No, někteří říkali, že když odjedu, tak to v životě už nedotáhnu do konce, což teda bohužel asi měli pravdu, ale nebylo prostě myslitelné, abych já v takovýhle zemi zůstávala, protože jsem prostě malá kozatá blondýna a když by mě nedodělal tenhle ten, tak by mě dodělal nějaký jiný. No, ale pak jsem jakoby psala různě dopisy a stížnosti na různé ambasády. V podstatě jsem se vyprdla na školu, byla jsem ve čtvrťáku a různě jsem, strašně dlouho jsem věřila tomu, že to nějak jako ta republika nenechá, ta naše prostě, a těm to bylo všem jedno, prostě mám dokonce nějaký dopisy potom po x letech, jakože ať s tím neotravuju a tak, a jako žádný právní systém nebo žádný, nic takového se prostě nedělo, že by ti někdo nabít nějakýho právníka, ono zároveň jako v té zemi se nesmí soudit nikdo jiný. Byla jsem u jednoho soudu jako nikdo jiný než ten právník z té země nebo z toho okresu tam a byla jsem u jednoho soudu, ale hele, ani rozsudek mi neposlali doteď a vůbec nějak to nedopadlo, takže ten člověk možná dostal nějakou podmínku a no.
Ty, jak o tom mluvíš, tak začínám nabývat dojmu, jak když to byla nějaká Saudská Arábie nebo nějaký Afghánistán, ale on to nebylo až takhle exotický místo, že ne?
No, nebylo to tak daleko, je to v Evropě, no, bohužel.
Jo, já, pro mě je to můj velice oblíbený stát, třeba já tam jezdím moc rád, ale jo, že to nabývá dojmu, nebylo to prostě nějaký šílený, kdyby jsme opravdu byli jako, kdyby nás koukali.
Ne, tak bohužel, já to asi klidně řeknu, bylo to v Řecku, že jo, tam je to zkorumpovaný všechno a u nás je to taky všechno zkorumpovaný, že jo, takže u nás je to všem jedno a tam jsem vždycky říkala, jako v podstatě jsem byla ještě dítě, 17, že jo, oficiálně, a oni si chránili svýho občana a naše republika si svýho občana jako nechránila, no. A byl, neříkám, že jim to bylo úplně jedno, ale prostě neměli páky na to, říkali, že kdybych byla třeba Němka, že bych jako měla nárok na nějaký, jo. No, tak nejsem, no, tak nemám.
To je hodně drsný. Ale tady tu zkušenost si nějak rozebírala právě třeba se svýma rodičema nebo takhle? Jaká byla eventuálně tam reakce, nebo jestli si vůbec ještě cítila nějakou potřebu se s něčím podobným svěřovat zrovna svým rodičům?
Tak ani jsem necítila, vyvedli mě na letišti, odvezli mě tam do města, kde bydlím, tam jsem se nechala vysadit. Oni se divili, jako že s nima nepojedu domů, máma si nechala vrátit zbytek peněz z té letenky a no a nikdy jsme to úplně neřešili, jako akorát možná někdy, že mi to říkala, že jako nechtěla, abych tam jela, ale já jsem taková tvrdohlava, takže jsem si hodně často dělala, co já jsem chtěla. A některé věci mi prostě nevymluvíš doteď, takže to ani to jsme nerozebírali, jak pak bychom mohli, když jsme nerozebírali to nic, co se stalo předtím. A tak.
Dobrá, máme před sebou poslední půl hodinku, takže já pustím ještě jednu písničku, že si chvíli oddychneme. Pokud máte nějaký dotazy, nestýkte se, klidně pište. Líza je velice otevřená, takže si myslím, že nebude mít problém zodpovědět téměř cokoliv, takže klidně pište, já nebudu nic cenzurovat, všechno přečtu. Dáme si ještě jednu písničku a za chvilinku budeme zpátky.
Aniž by je čekal postih. Největší strach ve vězení má ředitel. Bernard Čoubil je jen úředník, ale ale hlavou velitel. Poznání je konec strachu, vyvíjení různých tlaků, tak už je čas poslat strach na adresu nepřítel. Člověk je krutost, pícha a zrada, podlost a násilí, jak to může zvládat? Utrapený tělo je jen smutek a strach, výčitka naděje, jak se to mohlo stát. Lidi jsou silní, moudrý a krásný, výjimečný jenom, že se doslýchají opak. Jen si to uvědomit, potom přijde zvláštní chvíle, ve kterýhle můžou obavy zakopat. Lidi jsou silní, moudrý a krásný, výjimečný jenom, že se doslýchají opak. Jen si to uvědomit, potom přijde zvláštní chvíle, ve kterýhle mocný ucítí ten opak. Jedna armáda, banka a jedno centrum moci, hlavní téma, který tu probírají velmoci. Moc korumpuje moc, jakýsi pocit nemoci, tím trpí hlavy státu, který určili proroci. Bojí se terorismu, příchodu imigrantů, všech dosavadních čísel tvých práv a jejich ztrátu. Usilujou o to pevně spojit hlavy státu, v jednoho zmrda, co to tu bude řídit na dálku. Potřebuješ, musíš, chceš a občas taky můžeš, pokud dokážou, co chtěj, tak tě rychle stáhnou z kůže. Ty slova slyšíš denně ve strachu a jejich průběh, přináší jen zlo, který nejde měnit v růže. Machiavelli řek, rozděl a panuj, v dnešní době z toho zbylo, zaberu a kradu. Jestli mě chápeš, tak všechny kolem varuj, ať zahodí ten strach za sebe, nepřipadnou stádu. Slibujou naději za tím, co tu nijem, drží nás všechny ve strachu a mají nás pod svým vlivem. Bojí se odvahy, která tu v našem světě žije a ví, kdo nemá strach, tomu chybí fantazie. Pro kontrolu našich zdrojů chtějí implantovat čipy, abychom prej byli spolu spjatý, ještě řekli díky. Rockefelleři a Bilderberg, žereme jejich triky, možná, že si říkáš já ne, ale sorry bracho, i ty. Lidi jsou silní, moudrý a krásný, výjimečný jenom, že se doslýchají opak. Jen si to uvědomit, potom přijde zvláštní chvíle, ve kterýhle můžou obavy zakopat. Lidi jsou silní, moudrý a krásný, výjimečný jenom, že se doslýchají opak. Jen si to uvědomit, potom přijde zvláštní chvíle, ve kterýhle mocný ucítí ten opak. Nemusíš být dobrý v něčem, dobrý si tím, že už jsi. Nenech se nikdy nikým ovlivnit, tak abys dostal strach. Nedávej jim vládu tím, že se jich budeš bát. Ty vládneš sám nad sebou i nad svým strachem. Yeah.
Opět vítám všechny posluchače, dostáváme se do poslední části půlhodinové, uděláme takové shrnutí, otázky žádné nechodí, tak se stykte, vypadá to, když vás to nezajímá, pokud by byli klidně, napište. Ještě jednou tě tady vítám, Lízo, ahoj.
Ahoj.
Chtěl bych se zeptat, kdybychom to mohli tak nějak jako shrnout, protože ty si prošla bohužel asi opravdu téměř všema možnostma, ať už to je zneužívání v dětství ze strany někoho příbuzného, ať už to je potom v nějaký pubertě, v nějaký opilosti, dejme tomu, tak potom jako čistě natvrdo s nějakým magorem násilnickým nebo nějaký kuplířství, nebo co tam možná probíhalo, aniž by si to ty vůbec uvědomovala. Co vnímáš ty třeba nějakou radu, dejme tomu, že nás poslouchá teď třeba nějaká slečna, žena, babička, to je jedno kdokoliv, jo, a má za sebou nějakou podobnou zkušenost a stydí se třeba jít na veřejnost, mluvit o tom nebo cokoliv. Co bys doporučila ty v první řadě, nebo co pomáhalo tobě, jak se třeba vypořádávat s takovýhlema zkušenostma?
Já nevím, jestli jsem s to někomu radit, ale já jsem taková, že jsem o tom jako povídala, že jsem to vždycky všude na sebe vyprdelila a že jsem se to snažila nějak jako dostat, a když jsem pak dostávala ty zpětné vazby, které občas nebyly úplně jako příjemný, tak mě to možná zase ještě dávalo víc síly se s tím nějak jakoby vyrovnávat, a já bych prostě jenom řekla, že je asi důležitý si to připustit, že se to stalo, a vymanit se z toho statusu té oběti, jako no.
Ty máš, co jsme se bavili, tak ty máš takový, budu to znít blbě jako dar, ale když máš za sebou takové zkušenosti, tak ty velice často si zmiňovala, že třeba rozpoznáš i situaci u nějaký ženy, kdy třeba ona je obětí, anebo že se v nějaký rodině třeba děje něco podobného, protože ono to má nějaký jistý indicie a podobné věci. Můžeš o tomhle třeba něco promluvit, jestli jsi třeba nějak angažovaná do toho třeba pomáhat druhým lidem v tomhle, nebo to rozpoznáš snáze třeba, že něco takového probíhá a podobně?
Tak jsem taková angažovaná, já jsem takový červený kříž, takže se snažím pomoct tam, kde cítím, že potřeba pomoc je. No, mám takový dary, že jako snad prý i léčit umím a že jakoby umím vycítit právě tohleto. já nevím, jak se o tom rozpovídat. No, přišlo to tak jako nenásilně, když se mi vrátil ten čich a ten chuť, tak, nebo vždycky jsem měla silnou intuici a vždycky jsem nějak jako věděla, když mi lidi lžou. Ale když se mi vrátil ten čich a ten chuť, tak jsem k tomu dostala ještě nějaký bonusy, který teda jakoby ze začátku byly taky trošku složitý, protože mě stačilo, že cítím a už jsem vůbec jako nečekala, že bych něco víc dál mohla dotáhnout a teďka z toho mám vlastně jakoby celá radost, protože mám úplně jiný jako život před sebou a tím, že jsem se dokázala tady s tím vším nějak jako porvat, tak se mi ten svět otvírá úplně na jiný úrovni a to mě strašně baví a zajímám se o tohleto duchovno a tady o ty všechny spirituální věci a různý meditace a tak a jo, hele, všechno zlí je k něčemu dobrý a co tě nezabije, to tě posílí a všechno má svůj smysl nějak.
Takže může to znít třeba paradoxně pro někoho až šíleně, ale vnímáš i teda něco pozitivního na těch zkušenostech, kterýma jsi prošla?
No, tak asi kdyby se mi to nestalo, tak nebudu tam, kde jsem teďka a nebudu mít takovýhle životní jakoby náhled na všechny tyhle ty situace a jsem vlastně ráda za to, že mám svůj názor a za to, že jsem vždycky jakoby bojovala za to, aby ty práva nějak byly a no, teďka nevím nějak, jak na to ses vlastně ptal.
No, paradoxem, jestli může existovat to, že člověk, který projde takovýhle traumatem, tak s odstupem času vlastně zjistí, že mu to bylo nějakým způsobem prospěšný. Ať už to, že třeba viděl nemožnost léčení těch situací třeba klasickým způsobem, dostal se třeba k té alternativě, která mu otevřela i brány, které mu do té doby byly nemyslitelné, že by se mohl směřovat třeba ten život tímto způsobem.
Hele, za to jsem neuvěřitelně vděčná, je za to, že jsem tenkrát potkala tu paní, teďka se mi chce trošku brečet, že to připadá dojemný, že prostě jsem to dokázala, zdálo se mi to neuvěřitelný, kdyby mi někdo řekl před 10 rokama, že bych měla meditovat, nebo tak si zaklepu na čelo a řeknu, hele, jako já meditovat, já mám jako já si někde lehnout a na nic nemyslet, jako to přece nejde, dokázala jsem to. A je to krásný, když pak člověk mluví s Bohem, nebo když někde astrálně cestuje, nebo když se mu prostě dějou takovýhle věci, že se mu zjevujou různý stvoření prostě, tak je to strašně krásný. A jo, tak není to příjemný, ale nic není tak zlý prostě v životě. Dokud žijem, tak bychom to měli nějak užít prostě a ne přežít, že jo.
Takže takhle, kdyby si mohla jakoby shrnout, tak v dnešní době ty jsi i zmiňovala, že máš teda dítě, takže normálně jsi odrodila bez nějakých větších komplikací a žiješ teď relativně spokojený život, dalo by se to tak říct.
No, tak já jsem neodrodila bez nějakých komplikací, já jsem to měla všechno vždycky takový trošku ostrý, ale po 26 hodinách mě udlali císařák, jako rození teda, mě udlali císařský řez v podstatě už. Hele, já jsem vždycky na ty doktory měla takovej to, oni mi asi ve třetím řekli, že buď to potrata, nebo do konce jako porodu, nebo do porodu v nemocnici a já jsem říkala, že ne. A normálně jsem chodila do práce a normálně jsem fungovala. A pak jsem tam zase přišla za těma doktorama za nějakou dobu a oni se divili, že jsem ještě teda jako furt těhotná. No a pak jsem teda po 26 hodinách normálně odrodila s císařským řezem teda a ano, mám relativně spokojený život, relativně spokojený dítě, samozřejmě teďka je to těžký puberťák, ale ten vůbec neví, co se dělo, co se děje, nějak ho do toho nechci zatahovat, nebo si říkám, že mu to řeknu, až bude čas, až na to bude dostatečně jako vyspělej, aby to nějak pobral. Ani neví, že jsem tady někde v nějakém rádiu a hraje hokej a je spokojený, takže to se, na to jsem hrdá. Jsem hrdá na to, že jsem v životě nepotřebovala nějaký jakoby chlápky, který by mě dotovali a který by mě jako... Nechtěla jsem nikdy být taková ta ženská, jako že mi chlápek řekne, hele, tady máš prostě a drž hubu a krok a vář a uklízej a vždycky jsem byla taková spurná. Teď jsem teda sama dlouhodobě, ale nějak jsem si na to zvykla a vůbec mi to nevadí. Dřív jsem měla okolo sebe spoustu lidí, spoustu přátel a spoustu prostě různých adeptů na partnery nebo tak, ale v podstatě bych řekla, že mě asi nikdy nikdo nebyl schopný chápat, takže to všechno nějak jako vyšumělo a jsem ráda i za to, že jsem se naučila být sama a že i to mě dovedlo k tomu, že jsem se dokázala přestěhovat někam o 1000 kilometrů úplně jinam a že že jsem prostě to dokázala dotáhnout tady do toho konce, když si tady s tebou povídám v rádiu a mluvím o tom, jak chleba s máslem a no.
No to bude znít asi blbě, ale ta otázka mi napadla, tak ji položím. Z těch třích zkušeností mohla by si jakoby vyzdvihnout nějakou, která pro tebe byla jako nejhorší třeba? Co si myslíš, že z těch, já vím, že to je blbá otázka, ale kdyby náhodou si na ní napadla odpověď, můžeš odpovědět, že to je debilní otázka a že na ní odpovědět nejde. Ale...
Není to debilní otázka, určitě na ní jde odpovědět, že na všechno jsou nějaké odpovědi. Tak ty skutky jako takový jsou všechny stejně strašný, to je asi úplně jedno, kerej, ale nejhorší pro mě možná bylo právě to v tom Řecku, protože pak si člověk uvědomí, že nezajímá ani tady tu vládu, ani tamhle tu vládu, ani ty doktory a v podstatě je člověk strašně brzo hozený do takové reality, že hej, ty se musíš sama o sebe postarat a ty tady můžeš psát, že všechny děcka maturovaly a já jsem psala, já jsem studovala mezinárodní lidský práva a jakoby pak soukromně, že jo, ne na nějaký škole a psala jsem různý dopisy a různě jsem se obhajovala a různě jsem provokovala všechny ambasády a velvyslanectví a ministerstva zahraničí a to no a pak jsem, já nevím, asi pod... Hele, soud byl asi po 3 letech a po 5 letech jsem to tak nějak jako uzavřela, že asi nic neudělám, jako no. Tak to bych řekla, že pro mě bylo jako asi nejhorší, protože to jsem byla přesvědčená o tom, že to někam dotáhnu a že, jako, že to někde nějak, jako, ten člověk mi v podstatě dluží nějaký jako odškodný, ale ani s tím už nepočítám a vím, že ta karma prostě mu to nějak dá a že všichni tyhle ty úřady, co se na mě jakoby vyprdly, takže si taky jenom hřejou tyhle ty svý místečka. To bych řekla, že bylo nejhorší, no.
Jak se to zamotá, takže člověk na tvým místě, který by se dalo relativně říct, že má plné právo na to, být právě v té roli oběti, protože byl celoživotně vlastně zrazován, ať už kýmkoliv, že? Ať už to je rodinou, ať už to je, dejme tomu, nějakou institucí právní nebo státní nebo systémem jako takovým, jak se to dopatlala k tomu, až že vlastně nezavrhuješ ten život a nevidíš se právě jako ta oběť?
No, ti to nic nedá být v oběť, že jo. Tě to akorát ničí dál a to nemá smysl, že jo. Chce to prostě najít nějakou rozumnou cestu z toho ven, ale musím říct, že jako bez pomoci různých léčitelů a energetických pracovníků a různých prostě ať už kartářů nebo šamanů a tak, takže bych to jako nedala, ale baví mě to, no.
I nějakou klasickou pomoci tam třeba měla, aby jsme nevyzdvihovali jenom tu alternativu, jestli si docházela k nějaký psycholožce nebo psychiatrovi nebo nějaký antidepresiva, jestli ji pomáhali nebo něco podobného.
V životě jsem žádný antidepresiva nejedla. Teďka jsem teda po nějakém burnoutu, kdy o tom, jak jsem to všechno jako otevřela, tak mě to, kde jsem pracovala v té nemocnici a do toho jsem tam viděla všechny ty duše a přejímala všechny tyhle ty bolesti těch lidí a všechny ty trauma těch maminek, těch rozbitých dětí a tak, tak mě to jakoby poslalo na takový jako dno, že ještě jsem se nějak s tou mámou to snažila jako dořešit, ale antidepresiva jsem přesto odmítla, takže teďka jsem v rok nějaký terapii psychologů, ale nemůžu říct, že by mi ten člověk úplně nějak jako pomáhal. Mi dává ty razítka, já jsem doma a to mě pomohlo jako nejvíc, ale možná, že jsou nějaký psychologové, který jsou jako dobrý. Já neříkám, že ten můj je špatný, ale myslím si, že pokud to tam není na téhle tý úrovni hozený, jakože opravdu dokáže tu energii toho skutku jako odbourat a od tebe nějak odvanout, tak nějaký jako keci trštovat sebe a tak, nemají smysl prostě, no, že to chce opravdu jako do hloubky jít a do toho podvědomí a nějaký hypnózy a takovýhle věci a pak se to dá z toho nějak jako vyjít. Ale já jsem prošla strašně moc, jakoby já nevím, no, tak k tomu léčitelovi jsem chodila přes rok a to jsme fakt odbourávali dědu a to jsme odbourávali tamhle toho a tohodle toho a prostě hrozně moc lidí, takových těchto těch energetických, který prostě různě vidějí takhle vejš, jakoby, tak nakonec jsme přišli, že já jsem měla furt pocit, že mi někdo hází klacky pod nohy, jakoby, a nakonec jsme přišli, že vlastně ta babička mi jakoby nějak, jestli vědomně nebo nevědomně ubližuje, ale to, no. Takže jsme taky odpojili a od té doby necítím žádný vnitřní bloky a od té doby můžu říct, že jsem opravdu tak jako šťastná, no, jestli se to dá říct.
Ono tam je zajímavý, že vlastně ohledně té minulosti toho prvního zážitku, tak tam byli vlastně citově angažovaní v podstatě všichni ty účastníci, že jo? Tvoje maminka by si musela připustit, že něco není v pořádku s jejím tatínkem. Tvoje babička by si musela připustit, že něco není v pořádku s jejím manželem. Takže vlastně pro každýho připustit tu tvůj úhel pohledu, anebo vlastně připustit si tu pravdu, to, jak to bylo, by vlastně bylo mnohem bolestivější, než to hodit vlastně na tebe. Jo? Takže ty jsi tam byla takový jako splachovátku, že vlastně pro ně je nejjednodušší možná volba, než si připustit to, jaký to je. A to má spousta lidí společného, to má spousta lidí i celospolečensky, jo? Že odmítají vidět určitý věci a radši prostě spadnou do nějaký takový jako milosrdný lži, která není tak bolestivá, než aby si připustili tu pravdu. Vnímáš tam třeba tohle, jakoby z pozice toho, že chápeš ty okolnosti těch ostatních lidí třeba, co je vedlo k tomu, že na to měli takovýhle názor, nebo že se takhle zachovali?
Tak nějak to chápu, no dřív jsem si jako myslela, že jo, že to ještě třeba nějak s tou mámou dokážeme jako dořešit a vyřešit a že to nějak jako zpracujeme a že to nějak jako společně jako velký holky proberem, ale v podstatě jsem si později uvědomila, že kdybych jí prostě donutila k tomu, aby si na něco vzpomněla, nebo že kdybych jí donutila k tomu, aby jakoby s tím něco dělala, takže bych jí taky mohla strašně ublížit, protože ona by si najednou uvědomila, že celý život vlastně dělala nějaký chyby a mohlo by jí to jakoby položit, jo? Takže pokud na to ona není připravená a pokud ona sama nechce, tak asi nemá smysl jí do toho nějak jako tlačit a nutit a vyžadovat nějaký uznání, že ona něco blbě udělala, nebo že se něco dělo tak, jak nemělo, nebo prostě halt, to člověk musí vyřešit na tom svým levelu a na té své úrovni a nemůže od těch ostatních chtít, aby to jako to... Hele, přesto je mám nějak ráda, pro mě bylo loni strašně těžký, když mě dali k Vánocům tu schizofrenii, jako, tak jsem třeba, že babičku jsem měla vždycky ráda, litovala se mi, že žila s takýmhle člověkem. A když mě pak volal můj ožralej strejda na Vánoce, já říkal, víš, co o tobě říká tvoje rodina, že máš tu schizofrenii, tak říkám, do prdele, to už jsem asi čtvrtá. Ale vlastně jsem si uvědomila, že jakoby bráchu odstavili, bratranci jsou odstavený, sestřenka je pod práškama prostě a to a že jsem jako jediná, která to může do nějakého konce dotáhnout. I to, že jsem narazila na dobrýho psychiatra, když jsem se tenkrát v té práci složila, beru jako dobrý, že když jsem jako odmítla tu medikaci a nějaký prášky na spaní a takovýhle věci, takže i to jsem měla štěstí. Já mám vždycky vlastně štěstí v neštěstí a nemůžu po někom chtít, aby on si na něco vzpomínal, aby on jako se sebou pracoval, když já se sebou jako pracuju a no, halt jsem si musela smířit i s tím, že ta rodina není taková a že jim prostě všechno říkat nemůžu, ale i to je zase krok jako vpřed, že si člověk jako, že člověk nečeká jako no. Loni to bylo jako i hnusný, ty Vánoce, ještě když mi pak babička popisovala, jako ona, která je od 35 v důchodu a pracovala v nějaký textilní fabrice, tak když mi jako popisovala, jaký jsou ty stavy při tý, a říkala, ty máš ty halucinace a ty máš tohle a ty můžeš za to, že má máma ledvinový kámen, a tak jako, tak ať si v tom žijou, no. Já takhle žít nechci a já nechci žít žádný lži a já jsem prostě taková a buď to mi věřte, anebo nevěřte a je zase fakt, že mi to ten život vrací úplně v jiném jako smyslu a že některý lidi odejdou, jiný přijdou a jsou furt lidi, který mě mají rádi a který mě věří, takže jestli mi to nevěří moje vlastní rodina nebo jestli oni mají to takhle, tak je mi to nějak jedno v tuhle chvíli. Mrzí mě to, ale každý si vybere nějakou tu svoji cestu, jo, a to už si jde a pak si jednou uvědomí, jestli to jako udělal všechno, jak měl, anebo neudělal.
Takže tam, že by si, já tam z tvý ceny spíš cítím opravdu takový jako pochopení, jo, vůči těm právě rodičům, než nějakou zášť nebo takhle. Že by se dalo říct, že si vlastně díky nějakým zkušenostem a díky i těm traumatům, kterým asi třeba prožila, právě šáhla až k té alternativě, že si do té doby vlastně jiný řešení neviděla. Tam ti dopak koplo vlastně ještě na větší dno, aniž bych nechtěl někoho jakoby strašit tím, že když se začne věnovat těmhle věcem, že ho to kopne takhle dolů. Ale vlastně tam si teprve začala nacházet vlastně tu sílu, skutečně je to tak?
No tak ono, když pak člověk, já nevím, poprvé, dejme tomu, astrálně cestuje a neví o tom nic, nebo prostě najednou mluví s tím Bohem, tak začne hledat a hledat a hledat a v podstatě to nejde jinak jako řešit, jo, protože tomu jako nerozumí. A ano, ta nemocnice a ta situace v té rodině, tam mě kopla na totální dno, ale zas to tak mělo být, protože jakoby se pak bavit hodiny s nějakou mámou která to jako nechápe a která ti řekne, já doufám, že to nemáš a já doufám, že budeš jako zdravá a že jako, no tak, hele, prostě, já je mám ráda, ale nejezdím tam teďka moc a moc s nima nekomunikuju a vím, že to třeba ještě přijde a že to je zase jenom otázka času a že to je, celý je to proces a nejvíc je to můj proces, protože já jsem se to rozhodla nějak vyřešit, ale rozhodla jsem se to vyřešit jako pro sebe a ne kvůli tomu, abych je jako pohřbila, abych na ně hodila tu nějakou vinu, že oni se za mě nepostavili, nebo že oni prostě tohle neudělali, a nebo že oni mě nenaučili mít se ráda. No tak nenaučili, no. A co? No, tak jsem se to naučila sama, že jo.
Je to tak. Hele, ohledně toho, jak jsi zmiňovala, že dojíždíš nějakému tomu psychoušovi teď, nebo kam to jezdíš, tam si slízla nějakou diagnozu, nebo nejseš diagnostikovaná jako schizofrenik, že bys to vlastně mohla vrátit tomu opilýmu strýcovi vlastně jakoby zpětně v tom, že to máš podložený, jo. Já jsem o tom taky nějakou dobu uvažoval, protože mě samozřejmě v průběhu mýho nějakého vývoje duchovního, nebo jak to pojmenovat, taky začali různí lidi jakoby napadat ve smyslu toho, že jsem se zbláznil, že jsem agora podobně. A nějakou dobu, když mi na tom jako záleželo, tak jsem myslel, že jim vytřu právě ten zrak, jakože si jdu k psychoušovi, tam se nechám prostě vyléčit, a když mi někdo pošle tady, tak mu pošlu ofocenej jakoby nějaký papír s tím, že jsem prostě naprosto v pořádku, protože já jsem procházel i nějakým psychiatrickým vyšetřením nebo psychologickým vyšetřením, kde se ty odborníci shodli na tom, že teď jsem prostě normální, ač nechápou to, čím jsem si třeba procházel. Nemáš tam nějakou hezkou nálepku třeba?
Tak loni by mě to jako napadalo, nebo loni mě to napadalo hodně, že jako jim to tam pošlu, že jim tam dám ten štempl od toho psychouše, že tu schizofrenii nemám, ale ono by to stejně ničemu nepomohlo, jo. Oni by si to stejně mysleli prostě. Psycholog to studuje, já nevím jak dlouho, diagnózu mi ještě nevymyslel. Já jsem teďka se nějak to jako to, v podstatě to je nějaká tato psychospirituální krize, že jo, nebo jak se tomu říká, a to on taky jako nepřijímá, jo, ale bav se s někým, kdo nic nevidí, prostě jako tak, nebo nevidí tam někam dál, prostě o tom, že ty tam vidíš, jako no, nebo že někdo na tebe tady dělá nějaký magie, jako, a že jako vysvětluj to někomu takovýmu, že jo, který to jenom študuje z tyhle těch medicínských směrů a tahle ta alternativa tam v podstatě není připuštěná, že jo, ani nějaký minulý životy a další životy a nějaký jiný dimenze nebo nedimenze, no tak. Jako na začátku jsem mu o tom povídala, občas jsem mu řekla, že jsem byla tamhle u léčitela, nebo to, on je z toho vlastně špatný, protože vlastně neví, jestli on mi pomáhá, no tak ho občas nějak jako uklidním, že pomáhá, protože mi dává jenom štemply. Jsem mu taky párkrát řekla, jo, a už mi je dává přes rok, takže tak a no.
Nebyla jsi na něj teda zlá, jsi na něj hodná, jako, tak taky mu občas jako řekneš, že ti taky pomohl v něčem, aby cítil, že jeho práce má smysl.
Jo, občas mu to řeknu, on je občas takový smutný. Ale jakože, hele, myslím si, že prostě když to máš takhle, když jsi hozený tady v tom, tak je to těžký najít prostě kolem sebe jako lidi, kteří ti to budou věřit a kteří tě nebudou mít za toho blázna, že ty vidíš něco, vejš. A není to vždycky tak, že když vidíš jako něco víc než ty ostatní, že seš prostě schizofrení, že jo, nebo když, jo, já jsem si dřív, můj asi problém byl v tom, že vždycky jsem měla tyhle intuice a že vždycky jsem, možná se mi to nějak bloklo nějakýma těma dle věcma a když se mi to pak vrátilo, tak jsem z toho byla jako zmatená, ale dřív jsem si myslela, že to má jako všichni, že všichni vědějí, co si ten druhej myslí, jo, tak proto jsem se třeba jako nelžu, že jo, protože si říkám, když já to na nich vidím, že lžou, tak oni to na mě taky musí vidět. Ale no, psycholog diagnózu ještě nevymyslel, no. Tak já nevím, jestli ještě něco vymyslí. Já jsem asi úplně normální.
Tohle je hodně zajímavý, že skutečně třeba s tím se setkávám relativně často, zejména v dětství, že lidi třeba, opravdu mnoho lidí má, dejme tomu, nějaký spirituální zážitky, jo, který by byly dneska takhle rozhodně definovaný. Ale protože právě věří tomu, že to asi takhle měl přece každý, tak jim to vlastně nepřijde nějak zvláštní. Já se pak kolikrát s těma lidma bavím a teď to začnou vyprávět. Já valím ty oči, protože to jsou úžasný někdy jakoby příběh, někdy hrůzostrašný, někdy úžasný. A oni si říkají, no ale to takhle má přece každý, ne? Říkám, no ne úplně každý tohle třeba prožívá. I když u těch dětí je to relativně v pořádku. Jo. Myslím, že když dítě někde vidí vílu, anebo si povídá prostě s nějakým imaginárním přítelem, který ho prostě normálně vidí, nebo nějakou postavu a podobně. Takže je to úplně zcela normální, kdo se nad tím nepozastavuje, ale když prostě si to ten člověk v rámci nějaký čistoty nebo píle, nebo nějaký práce vlastně uchová, anebo otevře potom v té dospělosti, tak už je za toho magora, jo? Že to je vlastně nějaká braná společenský jako část, která by měla být přechodná a je žádoucí, aby byla uzavřena, jakože pak se nám to už do toho života nějak nehodí. Vtipný,
no tak jsme, ne? Jako vedeni k tomu, aby jsme byli normální, aby jsme byli součástí systému, platili daně a zabijíme to v těch dětech, že jo. Já jsem se tady minule bavila s malým Lukáškem, co jsem mu hlídala, a říkám, jestli jako vidí nějaký duchy a jestli jako to. A on říkal, jestli pamatuje, když byl u maminky v bříšku, že jí tam kakal a že mamince to ale nevadilo. Takže se říká, že to je jako hrozně hezký a co jezdím hlídat jedný kámošce další dítě, tak ten to vidí taky a je to strašně jako to, akorát, že mi dospělý řekne, no ale tady blbne a tady Jančí prostě a tohleto, no. Měli bychom to nějak jinak dělat, aby si to ty děti jako uchovaly a aby zůstaly takový hezký, čistý, otevřený a pak to budou mít mnohem jednodušší, než když je naučíme prostě chodit do té školy a do té práce a jako neříkám, že by se nemělo pracovat, že jo, ale je mnohem krásnější, když to má člověk jakoby v té hlavě takhle, než vychovávat nějaký ovce bez názoru a podle toho, co řeknou média, nebo co. Já jsem to viděla třeba v té nemocnici, ty lidi prostě jsou krmený těma práškama a bylo to úplně jedno, já jsem dělala na pohotovosti takovou pomocnou sílu a hele, všichni dostávali vlastně úplně stejný prášky. A tím bylo, co jim bylo, jo, tak nějaký prostě tady máš a placebo hrozný a já se říká, to přece nemůže takhle bejt, jako. Tady toho bolelo břicho, tam je toho bolí hlava, ale všichni dostali Tafalkán, Minalgin, Ibalgin a já nevím, ještě paracetamol nebo něco takového, to se rozdávalo jako hodně. No a pak to má následky, jo, vedlejší účinky, no a pak tam prostě najednou jsi s nějakou těžkou rakovinou a pak řekne nějaký kolega, zdravotní bratr nebo sestra, že ještě tak 2 roky a to mně přijde jako hrozně špatný, že jo, ty doktoři by měli být placený za to, že jsou ty lidi zdraví a občas si ten člověk opravdu potřebuje jenom popovídat a já jsem třeba to měla ještě tak, že když jako někdo měl infarkt, tak já, když jako cítila, že by tam mohl jako umřít, tak jsem hrozně nechtěla, že jo, takže jsem jako dostala hroznou křeč třeba do toho, u toho srdce někde a ten člověk najednou byl prostě o 50% na tom líp a pak jsem říkala té kolegyně, já mám teda hotelovku, a jsem říkal, tak jako jsem si myslela, že ničemu nerozumím, že jo, z tohohle toho. A říkala jsem, to bylo docela ostrý, viď? A ona, no, to bylo docela ostrý, no. Říkám, ty, já ti dostala takovou křeč. A teďka ty sestry na tebe jako koukají, jak ty jsi mohla mít křeč, když on měl infarkt. Jo, nebo jsem přišla do práce, bolela mě hlava hrozně a za 5 minut prostě přivezli, nebo za pár minut přivezli nějakou mrtvičku. A já si říkám, prdele, já jsem to věděla ještě dřív, než ten člověk tady byl, jako no. Tak je to takový, že to v sobě strašně zabijíme a že si vlastně nevěříme a vůbec na sebe nedáme a necháme se narvat nějakýma chemiema, když vidíš ty reklamy a takovýhle věci, tak pak prostě máš den průjem a máš ho ještě ve 3 ráno, tak zavoláš na pohotovost a necháš do sebe nakapat nějakou slanou vodu, dostaneš černý uhlí a jdeš za 2 hodiny domů. Co to je? Znám teda doktora, jako který říká, že ty doktoři jakoby nebo takhle s jedním se bavím tak jako víc, normálním medicínským doktorem. A ten říká, že kolikrát ty lidi přijdou a ty antibiotika jako chtějí, což mě přijde strašný. Já neměla žádný asi, no, jak, no nevím, no, asi 16 let jsem neměla antibiotika, můj syn je neměl nikdy. Když mi doktoři řekli, že má možná slepák, říkám, má slepák nebo nemá slepák? Možná, my si ho tady necháme, říkám, no to si ho tady teda nenecháte. Když ho bude mít, tak možná jo, ale jestli ho má možná. Pak jsme měli takovou jako ostrou noc, ale druhý den to dítě bylo dobrý a nemá to odoperovaný a na to jsem hrdá, že jsem se vždycky tomu dokázala nějak jako postavit a říct jim ten názor a když přijdeš, máš pokousanou ruku od psa, oni ti na to dají stech a řeknou, tady máte i balgin a běžte domů a ty jim říkáš, já to mám zlomený. A oni říkají, ne, to máte jenom pokousaný. Říkám, ne, já to mám zlomený. A oni ne, říkám, víte co, já tady zůstanu, dokud mi nedáte rentgen. No tak jo, no měla jsem to zlomený, že jo, samozřejmě. A to jsem měla je domů a pak tam je zase znova, že to mám jako oteklý a s tou zlomenou rukou 2 dny chodit, nebo víš, takový, že prostě ani neznáme ty svý práva, ani neznáme ty svý bolesti a ty svý těla a narvem do sebe nějaký dreky a pak je to jako dobrý, všechno to je jenom hrozný placebo a my jsme vlastně jako i ovce, no, tak já jsem na to hrdá, že nejsem, teda.
Mně se líbí, vždycky si vzpomínu, když se jedná o nějaký farmaceutický biznis, jak to zmiňuješ teď, tak si vzpomínu, když jsem byl na vojně, jo, že tam opravdu skutečně ti mohli useknout někde dva prsty a stejně si dostala prostě maskičku na plíseň na nohy. To tam frčilo
no,
úplně stejně.
No to funguje, jako. Bohužel, no a ty lidi, jako já jsem vděčná za to, že jsem dostala tu příležitost pracovat v tom špitále, protože jinak bych, takhle jsem si to jenom myslela prostě celý život, jako jo, a nějak jsem těm doktorům diktovala to, co jsem si myslela, že já mám právo, ale jsem vděčná za to, že jsem to mohla vidět a že jsem to mohla prožít, že to tak opravdu je a že jsme prostě jenom otevřený a zavřený případy a už je tady zase a to je nějaký hypochondr. A tedy, ale sami ty sestry, prostě já si myslím, že doktor, který to vystudoval, tak by měl časem přejít na nějakou alternativu, protože jinak je to jenom člověk, který si drží prostě dobře placený místo do důchodu, jako no. Přece to musí vědět, já když budu pracovat v mlékárně, tak vím, že to mlíko není takový, když budu pracovat v masně, tak budu vědět, že to maso není takový, tak přece když pracuju jako v medicíně, tak musím vědět, že to taky není takový, jako. A když si to uvědomím a nic s tím nedělám, tak jsem ne tak úplně dobrý člověk, že jo? Nebo bych to neměl dělat, jako no, ale nemůžu nikomu říkat, co má dělat. Vážím si všech lidí, kteří se věnují alternativě a kteří dávají lidem trošku jiný šance než tyhle ty doktorský, no.
No, není to úplně snadný, už z mýho úhlu pohledu, zejména pokud se jedná o nějaký třeba věci týkající se právě schizofrenii anebo nějakých duchovních nebo duševních, teda z jejich strany řečeno poruch, tak tam nějaký medikace, neříkám, že nemůžou pomoct v určitých situacích, to rozhodně, jo. Když je člověk na tom opravdu hodně zle a úplně mimo realitu, tak ho to aspoň stlumí na nějakou chvíli, aby si třeba opravdu neublížil nebo takhle, ale jinak to vidím, že to jsou pokus omyl, protože o tom nervovém systému, uvědomí o těchto věcech jsou v podstatě tyhle lékaři za mě, čistě můj úhel pohledu, v podstatě úplně v plenkách a zkoušej metoda pokus omyl, uvidíme, zabere, nezabere. Z dlouhodobého hlediska to samozřejmě dělá spíše problémy, protože i za mnou třeba jezdí lidi, co spíš už skutečně řeší problémy způsobení právě dlouhodobě užíváním nějakých antidepresiv a podobně, protože to má samozřejmě i své vedlejší účinky a ne malé. No, ale nic, nebudeme dělat závěry, lékaři jsou,
ne,
jaký
tak
jsou.
Ne, tak třeba čínská medicína, že jo, to je super a je dlouholetý ověřená a tohle to funguje, jak dlouho tahle ta farmacie prostě.
Cholinku.
No, tak jako když by se vycházelo tady z té medicíny, tak se to jako, tak je to podle mě lepší, no, ale to my neuznáváme, nebo většina neuznává nějaký Číňany.
Já tě ještě požádám, protože máme poslední minutku už, jestli by si byla ochotná teda sdělit nějaký kontakt na tebe, kdyby nějaká třeba posluchačka nebo posluchač měl na tebe nějakou otázku, něco ho třeba zajímalo, nebo ti chtěli třeba poděkovat za dnešní rozhovor, cokoliv, tak jestli ti můžeme někam napsat nebo zavolat.
Tak asi e-mail elisa3@gmail.com. Mezitím zavináč.
Takže elisa3@gmail.com. Ještě jednou to radši zopakuj.
elisa3@gmail.com, mě to že moc nejde, @gmail.com.
Super, tak jo, vysílání je u konce. Já ti moc krát děkuju za tvůj čas, za tvůj odvahu a vůbec mluvit
já
takhle veřejně.
Já ti taky
děkuju. A přeju ti, jak se ti daří, měj se moc krásně a budu se těšit zase někdy třeba naslyšenou.
Já ti taky se měj krásně a naslyšenou snad někdy třeba.
Ahoj.
Papa.
Tak, to byl dnešní host a já doufám, že už máme připravené další studio. Já si to i hned zjistím, jestli můžu odpojit. Ano, protože jo. Všechno je připravené, takže já budu předávat do dalšího vysílání. Ze studia Poděbrady se loučí Jaroslav Greenwald. A doufám, že se setkáme na svobodném vysílači 5letém výročí setkání u Stříbra. Tak tudíž Česká republika Západ konečně dostala taky možnost na setkání. A mějte se krásně, já se loučím.